რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას გაუძღვებით მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძე გაგვაცნობს, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. დილის 8 საათია, როგორც გითხარით, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. იმ შემთხვევაში თუ გსურთ, რომ გადაცემის გვერდი ინახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბები ვიწყებთ. სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ბათუმსა და სოხუმში დღესაც მცირე წვიმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობის სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლის ნონა წოწორიას ძმის ოთარ წოწორიას სახლიდან იარაღი ამოიღეს. მათივე ცნობით ოთარ წოწორია დაკავებული არ არის, თუმცა გამოძიება დაიწყო. ოთარ წოწორიას ადვოკატის დავით ჩავლეიშვილის ინფორმაციით, პოლიციელებმა ამოიღეს ორი გლუვლულიანი სანადირო თოფი და ერთი მცირე კალიბრიანი თოფი, რომელიც გაფორმებული იყო ოთარ წოწორიაზე. ასევე ამოიღეს ერთი პისტოლეტი და მასრები, რომელზეც ოთარ წოწორია ამბობს, რომ არ იცი, საიდან აღმოჩნდა მის სახლში. ოთარ წოწორია მის სახლში ჩატარებულ ჩხრეკას კი თავისი დის საქმიანობას უკავშირებს. იგი ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობს, რომ ცეცხლსასროლი იარაღი და ვაზნები, რომელიც პოლიციამ ამოიღო, მას არ ეკუთვნის და არც ისიც თუ როგორ გაჩნდა მასთან. ნონა წოწორია სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან წარგზავნილ მოსამართლედ 2008 წლის თებერვალში დაინიშნა. 2004-2007 წლებში წოწორია საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე იყო. სტრასბურგის სასამართლომ 2017 წლის მარტში შეაჩერა რუსთავიორის საქმეზე საქართველოს უზენაის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება. 2016 წლის ივნისში კი კიდევ ერთ გახმაურებულ საქმეზე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ვანო მერაბიშვილის საჩივარი, რაც საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დიდ პალატაში გაასაჩივრა. ნიუ-იორკის ცენტრში ტაიმს სკვერზე მაღალი სიჩქარით მოძრავი მსუბუქი ავტომანქანა ტროტუარზე ავარდა, რის შემდეგაც მიღებული ცნობებით დაიღუპა ერთი და დაშავდა 20-მდე ადამიანი. ეს ინფორმაცია დაადასტურა როგორც ადგილობრივმა პოლიციამ, ისე სახანძრო რაზმის წარმომადგენელმა. წინასწარი ინფორმაციის თანახმად, ინციდენტი არ უკავშირდება რაიმე ტერორისტულ ქმედებას. მანქანის მძღოლს ალკოჰოლის შემოწმებას უტარებდნენ. მიუხედავად ამისა, დაწყებულ გამოძიებაში პოლიციასთან ერთად ჩაებნენ შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს თანამშრომლები. ინციდენტი ადგილობრივი დროით შუა ღამისას მოხდა. ტრამპ მაის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტვიტერის საშუალებით გამოეხმაურა მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს, რასაც ამერიკის ისტორიაში პოლიტიკოსზე ყველაზე დიდი დიდ კუდიანებზე ნადირობა უწოდა. დონალდ ტრამპს არ დაუზუსტებიან ვიყავდა მხედველობაში, პრესა, მისი ოპონენტი პოლიტიკოსები თუ სპეციალური უფლებებით აღჭურვილი მრჩევლის დანიშვნა. საინფორმაციო სააგენტო როიტერის თანახმად, წინასწარ პერიოდში ტრამპი სატელეფონო და ელექტრონული კონტაქტი შედგა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კომისიის წევრებსა და რუსეთის ოფიციალურ პირებს შორის. ამერიკის ყოფილი და ამჟამინდელი ხელისუფლების ანონიმური წყარობისგან მიღებული ცნობების თანახმად, ამ კონტაქტების შესახებ ცნობილია საგამოძიებო უწყებებისთვის, რომლებიც მოსკოვთან დონალდ ტრამპის წარმომადგენლების შესაძლო კავშირებს ადგენენ. ტვიტერით გავრცელებულ წინაცნობას დონალდ ტრამპმა ორიოდე წუთში მიაყოლა კიდევ ერთი კომენტარი, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ არასოდეს ყოფილა დანიშნული სპეციალური მრჩეველი, რომელიც იმ უკანონო ქმედებებს გამოიძიებდა, რომლებსაც ტრამპის თანახმად ადგილი ჰქონდათ მის მეტოქის ჰილარი კლინტონის კამპანიისა და წინამორბედი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მხრიდან.
ვასათი და 6 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭეთლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს თვითმართველი ქალაქებისთვის თვითმართველი თემების შეერთების სამთავრობო ინიციატივის მხარდასაჭერად მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ზეწოლა მიმდინარეობს. აღნიშნულია 21 არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში, რომლის ადრესატები პარლამენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტი და რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არიან.
ორი სამი დღის წინ ზუსტად გამოვიდა ინფორმაცია ადგილებიდან, რომ თბილისში დაიბარეს საგრებულოს წევრები, გააცნეს საგრებულოს თავმჯდომარეებს ეს ინიციატივა, წინადადება.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. აღმოჩნდა, რომ სახალხო დამცველის 760 რეკომენდაციიდან საპარლამენტო უმრავლესობა მხოლოდ 223-ს გაითვალისწინებს.
2015 წელს დაფიქსირებული უარყოფით ტენდენციები სამწუხაროდ კვლავ შენარჩუნებულია 2016 წელსას. ამას მეტყველებს სწორედ ის ძალის გადამეტების ფაქტები, დაკავების დროს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა და პროცედურული უფლებებით არაჯეროვნად სარგებლობა.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. კახეთის 5 მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეები წელიწადზე მეტია ელექტროენერგიაზე შეღავათებით ვერ სარგებლობენ. კახეთის ენერგოდისტრიბუციის მიერ ახალი რეგულაციების უგულებელ ყოფაზე საუბრობს ენბერგო ბუცმენის თანაშემწე და კომპანიას რეკომენდაციებით მიმართავს ბრალდებებს ენერგოდისტრიბუციაში. უპასუხეს გიორგი ალდაშვილს, მოუსმენთ რამდენიმე წუთში.
ეს არის კომპანიის მხრიდან იმ ტექნიკურ საკითხების უზრუნველყოფის უგულებელყოფა, რაც ითვალისწინებდა მოქალაქეებისთვის აღნიშნული შეღავათების მიღებას.
ასევე სიუჟეტი გვექნება აჭარი და დაჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშით უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების წინაშე წარსდგა. რამაზ ბოლქვაძესთან შეკითხვები მრავლად ჰქონდა ოპოზიციას. რეგლამენტის დარღვევის გამო ნაციონალური მოძრაობის წევრი ელგუჯა ბაგრატიონის ხდომათა დარბაზი და გააძევეს ბაჩო გურაპაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტის მოსმედა გველოდება წინ.
აჭარის მთავრობას ბიუჯეტში რჩება 90 მილიონი ლარი და ვერ ხარჯავს. ბიუჯეტი დახდება მილიონობით ლარის მიტვისება.
ქუთაისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობის პირველი ეტაპი მიმდინარე წლის ზაფხულში უნდა დაიწყოს. მანამდე კი ქუთაისის საკრებულო საუნივერსიტეტო ქალაქის განაშენიანების გეგმა დაამტკიცა. რას მოიცავს განაშენიანების გეგმა და რა მოსაზრებები გამოეთქვა საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომაზე, რომელზეც საკითხი განიხილეს, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
პირველი ეტაპი, რომელიც დაახლოებით 2 წლიან პერსპექტივაში განხორციელდება, მოიცავს ერთ საუნივერსიტეტო სასწავლო კორპუსს, საერთო ცხოვრებას და ადმინისტრაციულ შენობას.
ასევე სიუჟეტი გვექნება ზუგდიდიდან, ზუგდიდში მოქმედი 9 არასამთავრობო ორგანიზაცია თვითმართველი ქალაქ ზუგდიდის დათემის საკრებულოებს მოუწოდებს გამართონ საჯარო შეხვედრები მოსახლეობასთან და მხოლოდ მათი აზრის გათვალისწინებით მიიღონ გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ. აქვე ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია მომდევნო სხდომაზე განსახილველად მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ სამთავრობო დოკუმენტს გაიტანს. თეშონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი გვაქვს.
ჩვენ მიმართავთ, როგორც თვითმართველ ქალაქებს, ასევე თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, რომ მოსახლეობასთან დისკუსიების გარეშე არ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება და მოქალაქეები უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში.
გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება ორი სატელეფონო ჩართვა, ერთი გვექნება ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან, ტრადიციულად მეორე კი გოგი გვახარიასთან, რომელიც გვეტყვის თუ რა ხდება კანში. ვიცით, რომ გუშინ ოფიციალურად გაიხსნა კანის ფესტივალი და სწორედ მის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. გარდა ამისა, გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოვისმინოთ ყოველკვირეული რუბრიკა მოგზაური. დღეს ბესო გვენეტაძე მოგცემს რჩევებს მათთვის, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს არგენტინაში მოგზაურობა. აი, დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის ორი საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
8 საათი და 11 წუთია თბილისის დროით და ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით შეგვიძლია დავიწყოთ მასალების მოსმენა. სიუჟეტი შეეხება თვითმართველი ქალაქების სტატუსის შესანარჩუნებლად ბრძოლას, რომელიც გრძელდება. თვითმართველი ქალაქებისთვის თვითმართველი თემების შეერთების სამთავრობო ინიციატივის მხარდასაჭერად მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ზეწოლა მიმდინარეობს. აღნიშნულია 21 არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში, რომლის ადრესატები პარლამენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტი და რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არიან. განცხადებლები დაუშვებლად მიიჩნევენ თვითმართველი ქალაქებისა და თემებისთვის სტატუსის გაუქმების თაობაზე სამინისტროს მიერ მომზადებული ცვლილებების განხორციელების პროცესს ფართო საზოგადოების ჩართულობის გარეშე. შესაბამისად, ისინი მოითხოვენ უახლოეს დღეებში საკრებულოების მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე სამოქალაქო საზოგადოებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის გაიმართოს შეხვედრა, რომელზეც რეგიონალური განვითარების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ წინადადებებს განიხილავენ.
შვიდი თვითმართველი ქალაქისთვის, გორისთვის, თელავისთვის, ზუგდიდისთვის, ოზურგეთისთვის, ახალციხისთვის, ამბროლაურისა და მცხეთისთვის სტატუსის შენარჩუნების მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 18 მაისს საგანგებო პრესკონფერენცია ერთდროულად 5 ქალაქში გამართეს. თბილისში, თელავში, გორში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში პრაქტიკულად ერთდროულად ითქვა, რომ მთავრობის ინიციატივა, რომელიც საზოგადოებასთან ყოველგვარი კონსულტაციის გარეშე მომზადდა და მუნიციპალიტეტებში შესათანხმებლად გაიგზავნა, 14 მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 თვითმართველი ქალაქის გაუქმებას და კვლავ საბჭოთა რაიონების ტერიტორიული მოწყობის აღდგენას ითვალისწინებს. შესაბამისად, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საგანგებოდ მოუწოდეს ადგილობრივი საკრებულოების წარმომადგენლებს არ დაემორჩილონ პარტიული ინსტრუქციებს და მხოლოდ მოსახლეობასთან ფართო კონსულტაციების საფუძველზე მიიღონ გადაწყვეტილება. რაც შეეხება პარტიული ინსტრუქციებს, როგორც სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი ამბობს, არსებობს ინფორმაცია, რომ სამთავრობო კომისიამ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მომზადებული ინიციატივა მოიწონა და მის მხარდასაჭერად საკრებულოებმა შესაბამისი დავალებები მიიღეს.
2-3 დღის წინ ზუსტად გამოვიდა ინფორმაცია ადგილებიდან, რომ თბილისში დაიბარეს საკრებულოს წევრები, გააცნეს საკრებულოს თავმჯდომარეებს ეს ინიციატივა, წინადადება და მიწეს დავალება, რომ ერთხმად დაეჭირათ მხარი აი ამ ინიციატივისათვის. და უკვე გუშინ მოგვივიდა ინფორმაცია, რომ ამბროლაურის თემის საკრებულომ უკვე ჩაატარა სტომა, სადაც მოიწონეს ეს ინიციატივა და უკვე დღეს ყოველ იგეგმება სხვა მუნიციპალიტეტებშიც მსგავსი საკრებულოს სტომების მოწყობა და ჩვენ ვიმოდევნებთ, რომ საკრებულოს წევრები გამოიჩენენ უფრო მეტ სითამამეს და ესე ერთხმად სანამ მოქალაქეებთან აღიარებიან კონსულტაციას და მოსახლეობასთან შეხვედრებს არ ჩაატარებენ, არ მიიღებენ არანაირი გადაწყვეტილებას.
აღნიშნავს კოტე კანდელაკი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ირმა პავლიაშვილის თანახმად კი მართალია გადაწყვეტილებას საბოლოოდ პარლამენტი იღებს, მაგრამ კონსტიტუციის თანახმად თვითმართველ ერთეულებთან და ხალხთან კონსულტაციის გარეშე პროცესი არადემოკრატიულ ხასიათს მიიღებს. მისივე თქმით კი ეგრეთ წოდებული განხილვები ფორმალურ ხასიათს ატარებს და დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს.
ძალიან საინტერესოა ის დოკუმენტი, რომელიც მოგვაწოდეს და საკითხი ეხება სწორედ იმას, რომ 3 აპრილს თითქოს და გამართა მსგავსი ტიპის შეხვედრა, რეგიონული შეხვედრა, სადაც იგივე რეგიონულ განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლებთან და თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრას ესწრებოდნენ მედიისა და სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, თუმცა ჩვენი თანამშრომლების ინფორმაციით არანაირი შეხვედრის შესახებ მათ ინფორმაცია არ ჰქონდათ. შესაბამისად ეს პროცესი ესე კიდე უფრო მეტ კითხვის
მიზეზია. ისინი დავასახელოთ თვითმმართველი ერთეული.
ეს არის თელავის თვითმმართველი ერთეული.
ირმა პავლიაშვილი ამბობს, რომ დოკუმენტს ახლავს დასაბუთებაც, რატომ უნდა მოხდეს თვითმმართველი ერთეულის გამსხვილება. თუმცა ეს დასაბუთება დეტალურად არ მოიცავს საგნობრივ მიზეზებსა და მსჯელობას. თავის მხრივ, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელის დავით ლოსაბერიძის შეფასებით, თვითმმართველობა წარმოადგენს გერს, რომელზეც ყოველთვის ტყდება ჯოხი დაწყებული ქამრების შემოჭერიდან დამთავრებული წინასაარჩევნო გათვლებითა და ხელისუფლების მხრიდან ტოტალური კონტროლის სურვილით.
საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სამწუხაროდ იმედი მაქვს, რომ ცდები და გამიხარდება თუ შევცდი, ადგება იგივე გზას, რასაც მოქალაქეთა კავშირი და ნაციონალური მოძრაობა დაადგენ, აქედან გამომდინარე ყველა შედეგი.
თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირება ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება, როგორც თვითმმართველობის რეფორმის, ისე ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის. აღნიშნული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების პირველ ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრემიერ-მინისტრს 29 მარტს გაეგზავნა. ამ მიმართოს ხელისუფლების მხრიდან დიალოგის სურვილი ან კონსულტაციის მცდელობა არ მოჰყოლია, სამაგიეროდ მოჰყვა მეორე განცხადება. ამჯერად უკვე რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და პარლამენტის რეგიონული განვითარების კომიტეტის მისამართით. მოყვა კიდევ ერთი თამამი ინიციატივა, რომელიც ლევან ალაფიშვილს ეკუთვნის.
პირადად მე მივმართავ პრეზიდენტს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ, გამოაცხადოს თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი. შესაძლოა ეს იყოს ერთადერთი და უკანასკნელი საშუალება, რომ შეჩერდეს ეს მავნე პროცესი დემოკრატიის გაუარესების პროცესი საქართველოში.
ლევან ალაფიშვილი ვარაუდობს, რომ მისი შეთავაზების გაზიარების შემთხვევაში თვითმმართველი ქალაქები მინიმუმ 4 წლით შეინარჩუნებენ სტატუსს და ხელისუფლების ცვლილებების განხორციელებას 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ვეღარ შეძლებს. დემოკრატიის გაუმჯობესების პროცესი დეცენტრალიზაციის მიმართულებით კი 2014 წლის არჩევნებზე განხორციელდა. იმ ქალაქებს შორის, რომელიც თვითმმართველი გახდა, იყო ზუგდიდიც. რამე იყო ზუგდიდმა ამ სტატუსით? შეკითხვით არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯის წარმომადგენელს ეგნატე შამუგიას მიუმართეთ.
გაიზარდა მოქალაქეების ჩართულობა, თვითონ რასაც გულისხმობს თვითმმართველობა. ამის რეალურად განხორციელების პროცესი დაიწყო. გაიზარდა საკუთარი შემოსავალი, რომელსაც მუნიციპალიტეტი დამოუკიდებლად განკარგავს. გაიზარდა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული მშენებლობების ტემპი და მოგრძულად ეს იყო მართლა იმ 50,000 ამოჩელის მოთხოვნა, რომ ისინ მათ ჰქონოდათ დამოუკიდებელი ბიუჯეტი და მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი ხელისუფალი.
ეგნატე შამუგია ვარაუდობს, რომ საკრებულო 50,000 ადამიანის ნების საწინააღმდეგოდ სავარაუდოდ 5 წუთში მოიწონებს მთავრობის გადაწყვეტილებას ქალაქ ზუგდიდისა და ზუგდიდის თემის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ. თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის შენარჩუნება თავის მხრივ ადგილობრივი საზოგადოების მიერ აქცენტირებული ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვაზე. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად საკითხი საკონსტიტუციო თემატიკას არ განეკუთვნება, ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას პირდებოდნენ, რომ საკითხი არ გადაწყვეტებოდა მათინებისა და მათთან კონსულტაციების გარეშე. თვითმმართველი ქალაქების მუნიციპალიტეტების გაუქმებისა და მათი თემის მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანების საკითხის განხილვის პროცესი კი უკვე დაწყებულია. ამრიგის განხილვა სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის გამო ოზურგეთის საკრებულოში ხმაური და ვნებათა ღელვა მოხდა. საკრებულომ გაერთიანებას მხარი დაუჭირა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენ კიდევ წინ გვაქვს ამავე თემაზე უშუალოდ ზუგდიდიდან მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ამავე თემას შეეხება, უშუალოდ ზუგდიდის მოქალაქეების დამოკიდებულებას თვითმმართველობის გაუქმების შესახებ და ზუგდიდისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის ჩამორთმევის შესახებ. ამ ამბებს მოგუყვება თეაშონია, თუმცა ეს ყველაფერი რამდენიმე წუთში. ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს თბილისში და დღის განმავლობაში საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. აინუკი ბურტული გაკვეცნობს ამინდის პროგნოზი.
Па ბათუმსა და სოხუმში დღესაც მცირე წვიმას ვარაუდობენ, აქ 19 გრადუსი იქნება. ფოთში მოსალოდნელია წვიმა და 21 გრადუსი. ოზურგეთში 23, ზუგდიდში კი 22 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში მცირე ხნით იწვიმებს. ქუთაისშიც მოსალოდნელია წვიმა და 23 გრადუსი სითბო. ახალციხეში სინოპტიკოსები 22 გრადუს, ელჭექსა და ძლიერ ქარს ვარაუდობენ. ცხინვალში კი 22 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. 23 გრადუსი და მცირე წვიმა მოსალოდნელი გორშიც. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში იწვიმებს და 25 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსი ცვალებადი მიმართულების ქარი და წვიმა ნავარაუდების სიღნახში. სინოპტიკოსების ცნობით თელავში ელჭექი და 25 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
თბილისი ოპენ ეირ 2016 16 ივნისი ვიზუ ანდერლეთ 3 სცენა 50 მეტი არტისტი არქაი ანატემა ლენინგრადი სენდალიზა სოფტჯექს იანგო ჯენროლიტა ოქსია ალექს დო დამატებით ინფორმაციის ვიცეთ ჩვენს ვებსაიტზე თბილისი ოპენ ეირ დეპიში მუსიკა თავისუფალი
Michelangelo, something about the juice you wear. Shiny, shiny bangers on your wrists. And like a masquerade ball, you're trapped in a vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods. Side of an alley, you're out of words. When I thought it was radio at first. We're all to blame, their lies and moral consequences. We started at the yellow line to end up giving up no cup of kiss. When you talk, man, I'll let you go. No more core on the atoll. Something about how you live. Kamikaze in a hopeless world. You don't matter, man, the last time you laughed and the last time you left the world. Bend me on the lonely other side of the world. With a couple of gaps and no alphabet. Two and two together will make it last forever. Go!
8:25 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგზელებთ გადაცემას და როგორც დაგპირდით, ვაგზელებთ გადაცემას სიუჟეტებით, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი კორესპონდენტები ამზადებენ რეგიონებიდან. ზუგდიდში მოქმედი 9 არასამთავრობო ორგანიზაცია თვითმართველი ქალაქ ზუგდიდის და თემის საკრებულოებს მოუწოდებს გამართონ საჯარო შეხვედრები მოსახლეობასთან და მხოლოდ მათი აზრის გათვალისწინებით მიიღონ გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ. აქვე ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია მომდევნოს ხდომაზე განსახილველად მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ სამთავრობო დოკუმენტს გაიტანს. მხარეთა არგუმენტები თეაშონიეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ზუგდიდში მოქმედმა 9 საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ ქალაქ ზუგდიდისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს მიმართეს. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მათ თვითმართველობის წარმომადგენლებს მოუწოდეს გამართონ საჯარო შეხვედრები მოსახლეობასთან და გადაწყვეტილება არა პარტიული დირექტივებით, არამედ ადგილობრივების მოსაზრებების გათვალისწინებით მიიღონ. საუბარია რეგიონული განვითარების სამინისტროს კომისიის მიერ გამართულ სხდომაზე, რომელსაც მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საკითხი განიხილეს და დოკუმენტის საკრებულოებს თანხმობის მისაღებად გადაუგზავნეს. საუბრობს ორგანიზაცია საუნჯეს თავმჯდომარე იაგო ფასანძე.
ჩვენ მიმართავთ როგორც თვითმართველ ხალისებების ასევე თემის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, რომ მოსახლეობასთან დისკუსიების გარეშე არ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება და მოქალაქეები უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში და სწორედ გადაწყვეტილება არ უნდა ხდებოდეს პარტიული დირექტივების მიხედვით, არამედ გადაწყვეტილება უნდა ემყარებოდეს მოქალაქეთა ინტერესების დაცვას.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელმა არჩილ თოდუამ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან თვითმართველი თემისა და თვითმართველი ქალაქის გაუქმებას და მას უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ, რადგან მისივე განმარტებით არსებული პრობლემების მოგვარება მეტი ფინანსური რესურსისა და დამოუკიდებლობითაა შესაძლებელი.
აუცილებლად გამართოს კონსულტაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ჩვენ ხშირად ვიწევთ შეხვედრა მოსახლეობასთან, ადგილობრივ ჩოფლებში, თუნდაც ქალაქის ტერიტორიაზე მოსახლეობასთან, ვიცით, რომ მათი უმრავლესობა ეწინააღმდეგება იდეას და ისინი ეპრობებიან, რომ ქალაქ ზუგდიდში შეუნარჩუნდეს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი, თემი ზუგდიდს კი შეუნარჩუნდეს თვითმართველი თემის სტატუსი. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, საქართველოს ხელისუფლებმა, პარლამენტმა, ზოგადად ქართულმა ხელისუფლებმა და მინიმალურად ვინც მართავს ქართულ სახელმწიფოს, უარი თქვა ამ გადაწყვეტილებაზე და თუ კი მაინც აპირებენ ამ გადაწყვეტილების მიღებას, მინიმუმ გამართონ კონსულტაცია მოსახლეობასთან და ჰკითხონ მათ აზრით, რა დამოკიდებულებები აქვთ ამ გადაწყვეტილების მიმართ.
ზემოთ აღნიშნულ საკითხებზე არასამთავრობოებმა მიმართვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაუგზავნეთ. მას ხელს აწერენ შემდეგი ორგანიზაციები: საუნჯე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის ცენტრი, ნეოგენი, თანაზიარი და მერკური. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია მომდევნო სხდომაზე კი განსახილველად მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ სამთავრობო დოკუმენტს გაიტანს. ამ გადაწყვეტილებას მხარი კომისიის თავმჯდომარე ნუგზარ სარიამ და ფრაქცია ქართული ოცნების წევრმა კარლო ღადუამ დაუჭირეს. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოყვა, რის შემდეგ სტომა პროტესტის ნიშნად დატოვა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანი წითლიძემ.
კომისიის ხდომაზე, რაც ხოს უმრავლესობა გამოიტანა, ეს არის თემისა და ქალაქის მუნიციპალიტეტების გაერთიანება, რასაც ჩვენ პრინციპულად არ დაუჭერთ. ხარს მიგმეტეს, როდესაც თვითონ უმრავლესობის წევრებმა თავიანთი ნებისმიერ წინააღმდეგოდ გამოიტანეს ეს საკითხი, რადგან ისინი იყვნენ სუსის და კონკრეტულად გუბერნატორის შონიაძის წოლის ქვეშ, ესე იგი დაიბარეს რამოდენიმე თვის უკან და უცხოსოდ არ გაიტანდნენ ამ საკითხს და არ დაუჭერდნენ ხარს საკრებულოზე, მათ ექნებოდათ სერიოზული პრობლემა. ზუგდიდისათვის ეს ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება დღეს ზუგდიდს ართმევს განვითარების შესაძლებლობას. მოუწოდებ ყველა ზუგდიდელს, რომ დაესწრონ საკრებულოს იმ ხდომას, სადაც საკრებულო უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით.
საკრებულოს ხდომას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მათ კომისიის თავმჯდომარეს რამდენჯერმე დაუსვეს კითხვა იმის შესახებ, რატომ არ გადართეს საჯარო განხილვა მოსახლეობასთან, რასაც ნუგზარ სარიამ უპასუხა, რომ კანონი მათ ამას არ ავალდებულებს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:21 წუთია თბილისის დროით. რეგიონების ამბების მოყოლას ჩვენ კვლავ განვაგრძობთ გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე. 9:00-ამდე ახლა კი ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დღეიდან ეგრეთწოდებული ციანიტის საქმის არსებითი განხილვა იწყება მხარეების ხდომაზე შესავალი სიტყვით წარსდგებიან, პარალელურად დაიწყება მტკიცებულებათა გამოკვლევა და ბრალდების მხარის მოწმეთა დაკითხვა. დეგანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ პროკურატურამ კვლავ დააყენოს პროცესის დახურვის შუამდგომლობა, ასეც ისინი არ ეთანხმებიან. საპატრიარქოს იურისტის განცხადებით, საქართველოს საპატრიარქო მომხრია, რომ მოხდეს საქმის ობიექტურად განხილვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლის ნონა წოწორიას ძმის ოთარ წოწორიას სახლიდან იარაღი ამოიღეს. მათივე ცნობით, ოთარ წოწორია დაკავებული არ არის, თუმცა გამოძიება დაიწყო. ოთარ წოწორია კი მის სახლში ჩატარებულ ჩხრეკას თავისი დის საქმიანობას უკავშირებს. იგი ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობს, რომ ცეცხლსაც როლი იარაღი და ვაზნები, რომელიც პოლიციამ ამოიღო, მას არ ეკუთვნის და არც ისიცის თუ როგორ გაჩნდა მასთან. ნიუ-იორკის ცენტრში ტაიმს სკვერზე მაღალი სიჩქარით მოძრავი მსუბუქი ავტომანქანა ტროტუარზე ავარდა, რის შემდეგაც მიღებული ცნობები დაიღუპა ერთი და დაშავდა 20-მდე ადამიანი. ეს ინფორმაცია დაადასტურა როგორც ადგილობრივმა პოლიციამ, ისე სახანძრო რაზმის წარმომადგენლებმა. წინასწარი ინფორმაციის თანახმად ინციდენტი არ უკავშირდება რაიმე ტერორისტულ ქმედებას. მიუხედავად ამისა, დაწყებულ გამოძიებაში პოლიციასთან ერთად ჩაებნენ შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს თანამშრომლები. საფრანგეთის ახლად არჩეული პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა. კრემლის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, პრეზიდენტებმა საერთო სურვილი გამოთქვეს ქვეყნებს შორის ტრადიციული მეგობრული ურთიერთობის განვითარებისა. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი რუსეთის მიმართ საკმაოდ კრიტიკული იყო წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში, განსხვავებით მისი ოპონენტის მარინ ლეპენისგან.
ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:32 წუთია თბილისის დროით და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის აუთო და გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი გიორგი შერმადინი, რომელიც საკლუბო დონეზე ანდორა მორავბანკის რიგებში გამოდის, ესპანეთის ჩემპიონატის მაისისთვის საუკეთესო კალათბურთელად დასახელდა. ქართველი ცენტრის MVP წლეულს უკვე მესამედ გახდა, პირველად იანვარში აღიარეს, მეორედ მარტში. მიმდინარე თვეში შერმადინმა სამი მატჩი ჩაატარა ვალენსიასთან, რეალთან და ბეტისთან და მისი საშუალო მაჩვენებელი 15.3 ქულა და 11.7 მოხსნა, ხოლო სარგებლიანობის კოეფიციენტი 24.7 შეადგენს, რაც ლიგაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. შეხვდებით გიორგი შერმადინი ახლახან ესპანეთის ჩემპიონატის სიმბოლურ ხუთეულში შეიყვანეს. ასევე შეგახსენებთ იმასაც, რომ მორაბანკ ანდორაში საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი წევრი ბექა ბურჯანაძეც გამოდის. ეს გუნდი ესპანეთის ჩემპიონატის ტიტულისთვის ბრძოლას პლეი-ოფში აგრძელებს და 24 მაისიდან მეოთხე ფინალურ სერიაში ჩაებმება, სადაც მეტოქე ლიგის ლიდერი და ერთ-ერთი უმთავრესი ფავორიტი მადრიდის რეალი ეყოლება. საქართველოს ნაკრების კაპიტნის ზაზა ფაჩული ეს ტრამვა კი სერიოზული არ აღმოჩნდა. Golden State-ის ქართველმა ცენტრმა NBA-ის დასავლეთ კონფერენციის ფინალურ სერიაში სან ანტონიოს წინააღმდეგ გამართულ მეორე მატჩში ქუსლის ტრამვა მიიღო და თამაში ნაადრევად დაასრულა. სამედიცინო გამოკვლევის პასუხი დამაიმედებელია. MRI-ის დიაგნოსტიკამ დაადასტურა, რომ ზაზა ძიმედ დაზიანებას გადაურჩა და დიდი ალბათობით ფინალურ სერიაშივე დაუბრუნდება გუნდს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია შეძლებს თუ ვერა ის კვირას სან ანტონიოსთან სტუმრად გასამართ პირველ შეხვედრაში მონაწილეობის მიღებას. Golden State მაქამდე ორივე მატჩი საკუთარ მოედანზე ჩაატარდა, სერიაში 2-0 იგებს. აქვე გაგახსენებთ, პირველ თამაშში მოხდა რუსიამოვნო ამბავს, რომელსაც კიდევ უფრო რუსიამოვნო გაგრძელება მოხდა. სან ანტონიოს ლიდერი კავაი ლეონარდი ერთ ეპიზოდში ზაზა ფაჩულიას ფეხზე დახტა და კოჭის ტრავმა მიიღო. სპორტის ფანები და ნეიტრალურ გულშემატკივართა ნაწილი ძიუდათ ამტკიცებენ, რომ ფაჩულიამ ლეონარდს ტრავმა შეგნებულად მიაყენა. გუშინ კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სან ანტონიოს სპორტის ერთ-ერთმა კომაგმა ზაზა ფაჩულიას ტეხასის შტატის სასამართლოში უჩივლა კავაი ლეონარდისთვის ტრამვის მიყენების გამო. მომჩივანი მორალური ზიანისთვის კომპენსაციის სახით $73,000 ითხოვს, თუმცა მისი მთავარი მოთხოვნაა NBA-ის მოედნებზე შეწყდეს ზაზა ფაჩულიას უხეშობები. ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ საკმაოდ არასერიოზული და უპერსპექტივო საჩივარია, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ კავაი ლეონარდის ტრამვის მიღების მომენტი უკვე შეაფასა NBA-ის ხელმძღვანელობამ და დაასკვნა, რომ ზაზა ფაჩულია არანაირ სასჯელს არ იმსახურებს.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 8:15 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, ვაგრძელებთ კახეთით. კახეთის 5 მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეები წელიწადზე მეტია ელექტროენერგიაზე შეღავათებით ვერ სარგებლობენ. კახეთის ენერგოდისტრიბუციის მიერ ახალი რეგულაციების უგულებელყოფაზე საუბრობს ომბუდსმენის თანაშემწე და კომპანიას რეკომენდაციებით მიმართავს ბრალდებებს ენერგოდისტრიბუციაში. უპასუხეს მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილს.
არის შუქის გადასახადის ქვითრარი და ჩვენ ხო ვეკუთვნით მთის სტატუსს, მაგრამ არაფერ შეღავათებით არ ვსარგებლობთ.
სოფელ თეთრ წყლებში მცხოვრები ჟუჟუნა გიგაური ელექტროენერგიაზე შეღავათით ვერ სარგებლობს. არადა ახალი რეგულაციების მიხედვით მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებ მოქალაქეს 100 კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგიის გახარჯვის შემთხვევაში 50%-იანი ყოველთვიური შეღავათი უნდა ქონდეს.
ცოტა რო შეღავათები ქონდეს, ჩვენთვის მაინც კარგია. იმ პენსიიდან წამალი ვიყიდოთ, ეს ელექტროენერგიის გადავიხადოთ. გადასახადი თუ რა 1000 წრილმანი
ვიხარდა რომ ელექტროენერგიაზე ეკრემოდა შეღავათ, მაგრამ არ გამართლა სამწუხაროდ. ხოდა თუ იქნება ესეთი რაღაცა და დაგვეხმარება თავრობა საქენერგო რომ ესე შეღავათები იყოს.
კახეთის ენერგოდისტრიბუციასთან პრეტენზიები აქვს და კანონის უგულებელყოფაში ადანაშაულებს რეგიონში ენერგოომბუდსმენის თანაშემწე. სოფიო აივაზაშვილმა კომპანიას პრეტენზიებით უკვე მიმართა და 2017 წლის იანვრიდან მოქალაქეებისთვის ელექტროენერგიის გადასახადების კორექტირებაზე მოუწოდა.
ეს არის კომპანიის მხრიდან იმ ტექნიკურ საკითხების უზრუნველყოფის უგულებელყოფა, რაც ითვალისწინებდა მოქალაქეებისთვის აღნიშნული შეღავათების მიღებას. ანუ ინფორმაცია არ არის ასახული ქვითარში, რომ მათ ეკუთვნით აღნიშნული შეღავათები და ასევე რიგი მიზეზების გამო კომპანია ვერ ახერხებს გადასახალ შეკრულებას ოცეურს აგენტოსთან და მიიღონ მოქალაქეებმა აღნიშნული შეღავათები.
პრობლემას აღიარებენ და როგორც თავადვე ამბობენ, საკითხის მოგვარებას ცდილობენ კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში. თქვეს, რომ მაღალმთიანი სტატუსის მქონე სოფლის მცხოვრებლების ნაწილს ელექტროენერგიის გადასახადი უკვე ჩამოეწერა.
ჩვენი მოსახლეობა სარგებლობს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონით. ის ბენეფიციარები, რომლებიც მოწვდილი არის სოციალური მომსახურების აგენტოს მიერ, ოღონდ ის ბენეფიციარები, რომლებიც ვერ იღებენ ამ შეღავათს, მათი იდენტიფიცირება ხორციელდება და მომდევნო თვეში აუცილებლად ისარგებლებენ.
სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ენერგოკომპანიების მიერ მიწოდებული აბონენტების სიების სამოქალაქო რეესტრის მონაცემებთან შედარება ხდება. პროცესის გაჭიანურების მიზეზი აბონენტების იდენტიფიცირება, რომლებსაც ამ შემთხვევაში კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში პირადი ნომერი მითითებული არ აქვთ. ამჟამად რეგიონში მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი 100-ზე მეტ სოფელს აქვს მინიჭებული. მაღალმთიან დასახლებად ითვლება ტერიტორია, რომელიც ზღვის დონიდან მინიმუმ 1500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. საკანონმდებლო ორგანოში ითქვა, რომ ასეთი სტატუსი გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება მიენიჭოს სოფელს, რომელიც ზღვის დონიდან 800 მეტრ სიმაღლეზეა. მთავრობის ახალი საკანონმდებლო რეგულაციის მიზანი, მათივე მტკიცებით, მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებთა სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრაა. მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონით დადგენილი შეღავათების ნაწილით კახეთის 5 მუნიციპალიტეტში სარგებლობენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Back to life, back to reality, back to life, back to reality.
8:42 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვაგზელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას შეგახსენებთ რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:09-ამდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ამბებს და სიუჟეტებს რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ ისე კი უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-ამდე ეხლა ჩვენ შეგვიძლია გადავინაცვლოთ ქუთაისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობის პირველი ეტაპი მიმდინარე წლის ზაფხულში უნდა დაიწყოს მანამდე კი ქუთაისის საკრებულო საუნივერსიტეტო ქალაქის განაშენიანების გეგმა დაამტკიცა რას მოიცავს განაშენიანების გეგმა და რა მოსაზრებები გამოითქვა საკრებულოს გარეშის ხდომაზე რომელზეც საკითხი განიხილეს მოვისმენ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის საკრებულო საუნივერსიტეტო ქალაქის განაშენიანების გეგმა რიგარეშე 33 ხდომაზე დაამტკიცა. ქუთაისის მერი შოთა მურღულიას განცხადებით საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა სავარაუდოდ ზაფხულში დაიწყება. მისი თქმით სხვა სამუშაოებთან ერთად ადგილზე უნდა მოეწყოს რეკრეაციული ზონა, რისთვისაც უნდა განაშენიანდეს ტყე. ასევე საჭიროა მოწესრიგდეს წყალგაყვანილობა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. ამისთვის კი ჯერ განაშენიანების გეგმა უნდა დამტკიცებულიყო, რასაც საკრებულო დეპუტატებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი, აღნიშნა შოთა მურღულია.
ძალიან დიდი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ეს არის გარემოს რეგულირების გეგმა, ანუ განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცება, რომელიც ქუთაისის საკრებულო ერთხმად დაამტკიცა და მე მოხარული ვარ, რომ აქ რაიმე ესეთი პარტიული განსხვავებები არ ყოფილა, რადგან თვითონ თემა არის საუკუნოვანი პროექტი და ალბათ რთული არის, რომ ასეთი დიდი პროექტი რაიმე ალტერნატივა არსებობდეს. თვითონ ეს თემა ჩვენ გატანილი ჰქონდა მარტის დასაწყისში ციტყვე, სადაც გეგმარებითი დავალება დავამტკიცეთ, შემდეგ ამ გეგმარებითი დავალებას უნდა იმუშავა საპროექტო ჯგუფმა და უკვე წარმოადგინა კონკრეტული უკვე გეგმა, რომლის დამტკიცებას მოხდა ესა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული, რადგან 153 ჰექტარზე უნდა მოხდეს განაშენიანება და ძალიან დროულად იქნა ეს ყველაფერი გაკეთებული, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროს დასკვნას არის ამას წარმოადგენ, როგორც ამას კანონი ითვალისწინებს.
საუნივერსიტეტო ქალაქის განაშენიანების გეგმის დამტკიცებას ქართულ ჯგუფის პროექტების ხელმძღვანელი ვახტანგ ცაგარელი ესწრებოდა. მისი თქმით სამუშაოების პირველი ეტაპი ორწლიანი იქნება და ამ პერიოდში საჭირო ინფრასტრუქტურის ნაწილი აშენდება. ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი მთლიან ჯამში 50,000 სტუდენტზე იქნება გათვლილი, აღნიშნა ვახტანგ ცაგარელმა.
პირველი ეტაპი, რომელიც დაახლოებით ორწლიან პერსპექტივაში განხორციელდება, მოიცავს ერთ საუნივერსიტეტო სასწავლო კორპუსს, საერთო ცხოვრებას და ადმინისტრაციულ შენობას. ალბათ პირველ ეტაპზე 2-3000 სტუდენტს მივიღებთ უნივერსიტეტში დაახლოებით 2019 წლიდან. ჯამურად უნივერსიტეტის ტევადობა იქნება 50,000 სტუდენტი. აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობს უკვე, გეოლოგია მიმდინარეობდა, დასრულდა, თვითონ განაშენების გეგმის შემუშავება მიმდინარეობდა რამდენიმე თვე და უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება ზაფხულში, კერძოდ ალბათ ივლისში.
საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატმა ზაზა ლომინაძემ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ქუთაისში აშენებას და ამისთვის განაშენიანების გეგმის დამტკიცებას მხარი დაუჭირა. თუმცა აღნიშნა, რომ საუნივერსიტეტო ქალაქთან ერთად ქუთაისის საპარლამენტო ქალაქი უნდა იყოს და ეს სტატუსი არ უნდა დაკარგოს.
ჩანაწერი კონსტიტუციიდან არ უნდა იყოს ამოღებული, რომ ქუთაისში არის პარლამენტი. კიდეც რომ იყოს ამოღებული, ქუთაისში უნდა დარჩეს აუცილებლად პარლამენტი და მიუხედავად იმისა, რომ 2 წელიწადში თუ 4 წელიწადში სრული დატვირთვით, როდესაც დაიწყებს საუნივერსიტეტო ქალაქი ფუნქციონირებას, ამის შემდეგაც პარლამენტმა ტექნიკურ უნივერსიტეტთან უნდა იფუნქციონიროს ქალაქში.
ჯერ ესეთი კანონშემოხედვის საშუალება ექნება, იცით რომ 60,000 სტუდენტს დაახლოებით 7-8,000 ლექტორი მაინც დაჭირდება ინგლისურ ენოვანი. ამიტომ ეს педагогები ალბათ მოსაძებნი გეყოლება საქართველოსში, ევროპაში და ბევრი პარლამენტარი და ცხოვრენასფოს ბევრი ლექტორია, ბევრი პროფესორია და ისინი კანონშემოხედვებიდან თავისუფალ დროს შეძლებენ ლექციებს აუკითხოს საერთაშორისო დონეზე სტუდენტებს.
საზალომინაძემ ასევე იცაუბრა ქვეყნის დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობაზე.
ფლირო ამასთან ერთად კიდევ მრავალი პროექტი შეიძლება საქართველოსში განხორციელდეს თბილისის განტვირთვის მიზნით. იგივე გზების დეპარტამენტი ხაშურში, ტურიზმის დეპარტამენტი ბათუმში, სემეკი, ენგურგეს და ზუგდიდში და ასე შემდეგ. და მიეცეს მრავალ ქალაქს საქართველოს დატვირთვა. თბილისი განეტვირთება, სხვა რეგიონები შეიძლება რაღაც ფუნქციას და მათ შორის თქო უნდა ქუთაისი აუცილებლად უნდა გაძლიერდეს და ისევ შეუნარჩუნოს მას ის სტატუსი, რაც ჰქონდა.
ქუთაისში მუხნარის ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროექტის პრეზენტაცია 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებამდე 27 დღით ადრე გაიმართა. ღონისძიებას მთავრობის ხელმძღვანელი პირების გარდა ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი წესდებოდა. იმ დროისთვის სამშენებლო სამუშაოების დაწყებისა და დასრულების ვადები არავის დაუკონკრეტებია, მხოლოდ ის განაცხადეს, რომ უნივერსიტეტმა სტუდენტთა პირველი ნაკადი 2019 წელს უნდა მიიღოს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Просати да 48 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურტული გაგვაცნობს ამ ინფორმაციას.
რუსთაველის თეატრის სცენაზე საფორტეპიანო ტრიო ბელსუონო მსმენელის წინაშე 20 საათზე წარდგება. კლასიკური მუსიკის მოყვარულები მოისმენენ პიაცოლას ლიბერტანგოს კომპოზიციებს, ვივალდის ციკლიდან წელიწადის დროები, სენსასის სიკვდილის ცეკვას, ბიზეს კარმენს და სოლისტების მიერ დაწერილ ნაწარმოებებს. მზიურის სოციალურ კაფეში 20 საათზე თავისუფალი კინოჩვენებების ფარგლებში კი მაყურებელი იხილავს ფილმს პრაიდი, რომელიც მოგვითხრობს ბრიტანეთში მაღაროელთა საყოველთაო გაფიცვისას განვითარებულ რეალურ ამბავს. მაშინ გაფიცულებისა და მათი ოჯახების დასახმარებლად ლესბოსელებმა და გეებმა მაღაროელთა მხარდასაჭერი კამპანიის ფარგლებში გადამწყვეტი რაოდენობის თანხა შეაგროვეს. რამდენიმე კვირაში 1984 წელს ლონდონის გეი პრაიდს უელსის პატარა დაბიდან ჩამოსული მაღაროელები და მათი ოჯახის წევრები შეუერთდნენ. ფილმის შემდეგ მოეწყობა დისკუსიაც. 22 საათზე მუსიკალურ ფესტივალ სოუს ფარგლებში უილიამ ბასინსკი დაუკრავს. მისი სპეციალიზაცია ფირზე ჩაწერილი მუსიკის მანიპულაცია. მუსიკოსის ბოლო ნაწარმოები A Shadow in Time დევიდ ბოუის ეძღვნება, რომელსაც პირველად 70-იან წლებში შეხვდა. ვისაც სპექტაკლზე დასწრება სურს, ყოფილ რკინიგზელთა კულტურის სახლში მონოტრილოგიის ფარგლებში მეორე მონოპიესა მე მქვია ლალი 20 საათზე გათამაშდება. ტექსტის ავტორი და რეჟისორი პაატა ციკოლია. ჟან-ბატისტ მოლიერის კომედია სკაპენის ოინები ილიაუნის სცენაზე 20 საათზე გათამაშდება. მთავარ როლს გიორგი მახარაძე ასრულებს. თუმანიშვილის თეატრში კი ასევე 20 საათზე ზურა ყიფშიძე ითამაშებს სპექტაკლში მეფე ლირი.
საათი და 50 წუთია თბილისის დროით და წინ გვაქვს ერთი სიუჟეტი, რომელიც აჭარიდან მოგვიმზადა ბაჩო გურაბაინძე. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშით უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების წინაშე წარსდგა. რამაზ ბოლქოძესთან შეკითხვები მრავლად ჰქონდა ოპოზიციას. რეგლამენტის დარღვევის გამო ნაციონალური მოძრაობის წევრი ელგუჯა ბაგრატიონის ხდომათა დარბაზიდან გააძევეს.
Политикури бралдебები და პარტიებს შორის დაპირისპირება უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოყვა. ოპოზიცია მთავრობას ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვაში, ხოლო მართულ პარტიას მოსახლეობისთვის მიცემული დაპირების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებდა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს კიდევ ერთხელ შეახსენეს შეპეს სტადიონის ანგარიშზე გადარიცხული თანხა და საფეხბურთო მოედნის ჯერ კიდევ განუხორციელებელი პროექტი. ასევე ჰიგიენა 2009 ყოფილი ხელმძღვანელის მიერ მითვისებული 9 მილიონი ლარი, რომელიც აუდიტის დასკვნაშიც მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრების შეკითხვებს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი პასუხობდა.
ხშირად სამწუხაროდ აპელირებენ, საუბრობენ გაზრდილ ციფრებზე ბიუჯეტის, მაგრამ ამავე დროს არ ამბობენ და არ ასაკუთებენ იმას, რომ იმ ბიუჯეტის ძირითადი ნაწილი არის ხარჯები. ძირითადი როგორ? ნუ ერთი ძირითადი ნაწილი. რამდენი იყო გარდამავალი ნაშთი? შაშათელი წლიდან მეორე წელზე შრომის არაღაურების მუხლი რამდენითაა გაზრდილი? სტადიონზე თქვენ თქვით, მაგრამ ამუდმების ვესმის, რომ უახლეს პერიოდში
ეს ფინანსური რესურსი იქნება იმისთვის და ყალიბდება ყოველთვის მიმდინარე წლების გადაჭარბებასთან მიმართებაში. მე თქვი და ვახსენე, რომ საშემოსავლო გადასახადი გასულ წელთან 2015 წელთან შედარებით გადაჭარბდა დაახლოებით 18 მილიონი ლარით. სწორედ ის შემოსავლების გადაჭარბება იწვევს და ახდენს აკუმულირება საბოლოო ჯამში, რასაც გარდამავალი ნაშთი ჰქვია.
სხდომაზე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა გია აბულაძემ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევის შედეგები წარმოადგინა, რომელიც ქვეყანაში არსებულ სოციალურ მდგომარეობას შეეხებოდა.
საქართველოს ყოველი მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. ყოველი მეექვსე ბავშვი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. ჯანდაცვაზე 31%-ით გაიზარდა ხარჯები. NDI-ის კვლევა 2016 წელი, სადაც მოსახლეობის 65% ამბობს, რომ ის დაუსაქმებელია და იგივე შედეგია წელს აპრილის კვლევების მიხედვით. ამ დროს აჯანყების სტავრობას ბიუჯეტი რჩება 90 მილიონი ლარი და ვერ ხარჯავს. ბიუჯეტიდან ხდება მილიონობით ლარის მიტვისება.
სამსაათიანი განხილვის შემდეგ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ოპოზიციონერი დეპუტატის ელგუჯა ბაგრატიონის დარბაზიდან გაძევების გადაწყვეტილება მიიღო. დავით გაბაიძემ ოპონენტი რეგლამენტის დარღვევაში დაადანაშაულა, თუმცა ბაგრატიონმა სხდომათა დარბაზი მაინც არ დატოვა.
როცა 215 მილიონიდან 100 მილიონს ვერ დახარჯავს და ამასთან დაკავშირებით იმ სიცრუის მანქანას, რომელსაც მინისტრისგან და ოცნების წევრებისგან მოდის და ამაზე პასუხს, რა თქმა უნდა, მოვთხოვდით, ამაზე რეაგირება ჰქონდა, რომ გავეძევებინე დარბაზი და რათა მოსახლებამ ვერ გაიგოს ეს ყველაფერი.
დარბაზის სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებული იყო, თუმცა ბატონმა ელგუჯამ არ დატოვა დარბაზი და ბუნებრივია ჭიდაობას არ დავიწყებთ. გაცილებით ცივილიზებული ორგანო მგონია მე ეს ორგანო და ამაზე ბუნებრივი არავინ აწევა, თუმცა ის სამართლებრივად ითვლება გაძევებულად და ასეთ შემთხვევაში რეგლამენტის თანახმად მას ეკვითება იმ დღის ხელფასი და სადეპუტატო ანაზღაურება.
კამათისა და ურთიერთბრალდებების მიუხედავად აჭარის მთავრობის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა მაინც დაამტკიცეს, თუმცა მხოლოდ ქართული ოცნების მხარდაჭერით.
ყველა ფაქტთან დაკავშირებით არსებობს შესაბამისი გადაწყვეტილებები და დაცულია სამართლებრივი პროცედურები. რა შეიძლება ოპოზიციის კრიტიკას, ამას არ შეიძლება კრიტიკა ეწოდოს, იმიტომ რომ არ არის არგუმენტებით, ფაქტებით გამყარებული.
უხმაურო ჩაიარა და მხოლოდ რამდენიმე წუთი დაეთმო აჭარის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვას. დეპუტატებს რეგიონის წარმომადგენლობითი ორგანოს მომავალი წლის ფინანსურ დოკუმენტთან დაკავშირებით კითხვები არ ქონიათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესეთი იყო ამბები რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომელიც მოსმენას გადაცემის პირველ ნაწილში არის შესაძლებელი 8 საათიდან 9 საათამდე. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციულად ვთამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას. შეგახსენებთ წესებს, რომელსაც ფიქრობთ რომ არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქლად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოიცნოთ იტალიელი მეცნიერი და მწერალი, რენესანსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოების ავტორი. დაიბადა 1313 წლის 31 დეკემბერს და გარდაიცვალა 1375 წლის 2 დეკემბერს. მისი შემოქმედება იყოფა ორ ძირითად ნაწილად. ეს არის ნეაპოლის პერიოდი, მისი ახალგაზრდობის ხანა, ხოლო ფლორენციისა ცოტათი მოგვიანებით. კვატროჩენტოსა და ახლად ფეხადგმული ზეაღმავალი ბურჟუაზის ტიპიური წარმომადგენელი გახლავთ. მისი ჰუმანისტური განათლების მიუხედავად იგი უფრო მეტად ცრურწმენებზე იყო დამყარებული, მერყეობდა სკეპტიციზმსა და ორთოდოქსიას შორის. რაც შეეხება მის ყველაზე ცნობილ ნაწარმოებს, მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია დეკამერონი, რომელიც დაიწერა 1350-დან 1353 წლებში, გადამუშავა და გადაწერა 1360 და 1371 წლებში. დეკამერონი გამოქვეყნდა 1471 წელს. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობის და მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. Radio თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასი არაბული დათოქოლძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ახალამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. შეახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართაც radio თავისუფლება .ge გახლავთ, სადაც ყველა იმას არის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. Radio თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ეხლა კი შეგვიძლია ახალ ამბებს მოუსმინოთ, სოფო ვასაძე შემოგვიერთ და სოფო გისმენთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტით კვიპროსში იმყოფება. მიხეილ ჯანელიძე ევროპის საბჭოს 127 მინისტერიალში მონაწილეობს ვიზიტის ფარგლებში. ის უკვე შეხვდა კვიპროსულ კოლეგას, მინისტრებმა საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივებსა და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებაზე ისაუბრეს. მიხეილ ჯანელიძემ მას რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტსა და ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ სრულ ვითარებაზე მიეწოდა ინფორმაცია. დღეიდან ეგრეწოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა იწყება. მხარეებმა დომაზე შესავალი სიტყვით წარსდგებიან. პარალელურად დაიწყება მტკიცებულებათა გამოკვლევა და ბრალდების მხარის მოწმეთა დაკითხვა. დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ პროკურატურამ კვლავ დააყენოს პროცესის დახურვის შუამდგომლობა, რასაც ისინი არ ეთანხმებიან. საპატრიარქოს იურისტის განცხადებით, საქართველოს საპატრიარქო მომხრეა, რომ მოხდეს საქმის ობიექტური განხილვა. გამოძიება დაკავებულ დეკანოს დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მომზადებას ედავება. დღეს ვენეციის კომისია საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით შენიშნებს, ის პოლიტიკური პარტიები გადაუგზავნიან, რომლებიც ჩართულნი არიან კამპანიაში დაიცავი კონსტიტუცია. ისინი დღესვე პრესკონფერენციას გამართავენ და საზოგადოებასაც გააცნობენ იმ შენიშნებს, რომელიც პროექტთან დაკავშირებით აქვთ. მათ შეფასებით, ცვლილებები ნულოვანი კონსენსუსით შეიმუშავა მართველმა გუნდმა, რომელიც ცდილობს კონსტიტუციას ხელისუფლების ინტერესებს მოარგოს. ისინი ვენეციის კომისიისგან კრიტიკულ შენიშნებს და შესაბამის რეკომენდაციებს ელოდებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სტრასბურგის ადმინის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლის ნონა წოწორიას ძმის ოთარ წოწორიას სახლიდან იარაღი ამოიღეს. მათივე ცნობით, ოთარ წოწორია დაკავებული არ არის, თუმცა გამოძიება დაიწყო. ოთარ წოწორიას ადვოკატის დავით ჩავლეიშვილის ინფორმაციით, პოლიციელებმა ამოიღეს ორი გლუვლულიანი სანადირო თოფი და ერთი მცირე კალიბრიანი თოფი, რომელიც გაფორმებული იყო ოთარ წოწორიას. ასევე ამოიღეს ერთი პისტოლეტი და მასტრები, რომელზეც ოთარ წოწორია ამბობს, რომ არიცის საიდან აღმოჩნდა მის სახლში. ოთარ წოწორია მის სახლში ჩატარებულ ჩხრეკას თავის დის საქმიანობას უკავშირებს. ნონა წოწორია სტრასბურგის ადმინის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან წავგზავნილ მოსამართლედ 2008 წლის თებერვალში დანიშნეს. 2004-2007 წლებში წოწორია საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე იყო. სტრასბურგის სასამართლომ 2017 წლის მარტში შეაჩერა რუსთავიორის საქმეზე საქართველოს უზენაის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება. 2016 წლის ივნისში კიდევ ერთ გახმაურებულ საქმეზე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ვანომერაბიშვილის საჩივარი, რაც საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დიდ პალატაში გაასაჩივრა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა ევა გოცირძემ განაცხადა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლედ მისი კანდიდატურა ჩააგდეს, რათა ნონა წოწორიას ვადა გახანგრძლივებოდა და მერაბიშვილის საქმე განეხილა. საფრანგეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ტელეფონით ესაუბრა. კრემლის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, პრეზიდენტმა საერთო სურვილი გამოთქვეს პრეზიდენტებმა ქვეყნებს შორის ტრადიციული მეგობრული ურთიერთობის განვითარებისა. პრეზიდენტმა გამოთქვეს სურვილი ერთად იმუშაონ მიმდინარე საერთაშორისო და რეგიონალურ საკითხებზე, მათ შორის ტერორიზმის წინააღმდეგ. პრეზიდენტმა განიხილეს აღმოსავლეთ უკრაინისა და მინსკის შეთანხმების საკითხიც. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი რუსეთის მიმართ საკმაოდ კრიტიკული იყო წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში, განსხვავებით მისი ოპონენტის მარინ ლეპენისგან.
მადლობა სოფო ახალებები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ თუ რაზე ვისაუბრებთ ერთ საათის განმავლობაში გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება სატელეფონო ჩართვები ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან და ასევე გოგი გვახარიასთან რომელიც გვეტყვის თუ როგორია კანში ფესტივალის მეორე დღე გარდა ამისა შემოგვერდებიან ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები ასევე სპორტის მიმომხილველიც ოთარ მაღლაკელიძე გარდა ამისა გვექნება საშუალება რომ მოусმინოს ჩვენი კოლეგის სტელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტი
შეეხება სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს, რამდენად კარგად ითვალისწინებს საპარლამენტო უმრავლესობა. აღმოჩნდა, რომ სახალხო დამცველის 760 რეკომენდაციიდან საპარლამენტო უმრავლესობა მხოლოდ 223-ს გაითვალისწინებს. ფორუმის არარსებობის გამო გადაიდო კენჭისყრა საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტისა, რომელიც სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშს უკავშირდება. სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშს, რომელიც საქართველოს ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ასახავს 18 მაის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე თითქმის 6 საათის განმავლობაში განიხილავდნენ. 850 გვერდიან ანგარიში, რომელიც სხდომაზე თავად სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშულმა წარადგინა ლაპარაკია მწვავე პრობლემებზე, რომლებიც სამართალდამცველი სტრუქტურების მხრიდან გამოვლენილ დარღვევებს, შრომითი უფლებების დაუცველობას, პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების უკანონო გავრცელებას, მედიის დამოუკიდებლობის ხელყოფასა თუ ქალებისა და ბავშვების უფლებების დარღვევებს უკავშირდება. უჩა ნანუაშულის მიერ ანგარიშის წარდგენას უკმაყოფილო შეკითხვები და კომენტარები მოჰყვა საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან. ქართული ოსების დეპუტატები ომბუდსმენს მიკერძოებაში ადანაშაულებდნენ და მისგან მოითხოვდნენ დადებითი მოვლენების წინაპლანზე წამოწევას.
სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2016 წელს ჩატარებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ კვლავაც მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობის პრობლემა. გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია დროებითი მოთავსების იზოლატორში დაზიანებით შესახლებულ პირთა რაოდენობა და შესაბამისად გაზრდილია პოლიციის მიმართ პრეტენზიების რაოდენობაც. ომბუდსმენის ანგარიშის თანახმად 2015 წელთან შედარებით ასევე გაზრდილია დაკავებისას ან დაკავების შემდეგ სხეულის დაზიანების შემთხვევათა რაოდენობა. წლიდან წლამდე სურათი უცვლელია.
2015 წელს დაფიქსირებული უარყოფითი ტენდენციები სამწუხაროდ კვლავ შენარჩუნებულია 2016 წელსას. ამას მეტყველებს სწორედ ის ძალის გადამეტების ფაქტები, დაკავების დროს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა და პროცედურული უფლებებით არაჯეროვნად სარგებლობა, ისევე როგორც სხეულის დაზიანებების არასრულყოფილი დოკუმენტირება, რომელიც კვლავს პრობლემად და გამოწვევად რჩება პოლიციის სისტემისთვის.
მართალია საანგარიშო პერიოდს არ ეხება, მაგრამ 18 მაის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას უჩა ნანუაშულმა ყურადღება გაამახვილა 2017 წლის 11-12 მარტს ბათუმში მომხდარ ინციდენტზე. ომბუდსმენი დაგვიანებულად აფასებს სამართალდამცველთა რეაგირებას და ზედმეტად მიიჩნევს რეზინის ტყვიებისა და ცრემსადენი გაზის გამოყენებას მაშინ, როცა წყლის ჭავლით საკმარისი იქნებოდა. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელშიც მას კატეგორიულად არ ეთანხმება საპარლამენტო უმრავლესობა. უკვე დიდი ხანია უმრავლესობის დეპუტატები ამბობენ, რომ ჯობდა პოლიციას ნაჩქარევი რეაქციები არ გამოევლინა და მძიმე შედეგები აეშორებინა თავიდან. სახალხო დამცველის ანგარიშში ასახული კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სხვა არაერთ საკითხთან ერთად ქართული ოცნების უმრავლესობის უკმაყოფილო რეაქციებს იწვევს, შრომის უფლებების დაცვას უკავშირდება. მაგალითად, დეპუტატმა ისკო დასენმა უჩა ნანუაშვილს მოსთხოვა პასუხი მეშახტეთა დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებაზე.
არ შემიძლია არ გამომახვილო ყურადღება და აუარო გვერდი თქვენს განცხადებაზე ტრიბულში დატრიალებულ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. თქვენ მაშინ დაადანაშაულეთ განზრახ მკვლელობაში, როგორც ომბუდსმენს თქვენ ამის უფლება არ ჰქონდათ და არც ჰქონდათ ამის საფუძველი.
უმრავლესობის დეპუტატის საპასუხოდ უჩა ნანუაშვილმა განმარტა, რომ მას როგორც ომბუდსმენს სოციალურ ქსელებში ემოციური განცხადებები არ ეკრძალება, მით უმეტეს როცა შრომის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული მდგომარეობა უკიდურესად მწვავეა.
ის ციფრები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, თომნეფიკოპარი ნამდვილად საგანგაშო. როდესაც 250-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა 5 წლის განმავლობაში სამუშაოს შესრულების დროს, რა თქმა უნდა, ეს არის საგანგაშო. 16-17 ადამიანი არის დასახიჩრებული. გასულ წელს 58 ადამიანი დაიღუპა და 85 ადამიანი დასახიჩდა და ეს ვფიქრობ არის სწორედაც რომ პრობლემა და სახელმწიფო არის ვალდებული დაიცვას ამ ადამიანების სიცოცხლე. სიცოცხლეობა არის გაცლებით უფრო მნიშვნელოვანი და წარუვალი, რომელიც უნდა იყოს დაცული სახელმწიფო მხრიდან, მას რომ შექმნილიყო ერთი წლის წინ ქმედითი ინსპექცია, ის 58 ადამიანი დღეს შესაძლებელია რომ თოცხალი ყოფილიყო.
Омбудсмен საპარლამენტო უმრავლესობა მართმადიდებელი ეკლესიისა და ტრადიციული რელიგიებისთვის ფულის გადახდის თემაზეც დაუპირისპირდა. დეპუტატმა ენზელა მაჭავარიანმა უჩა ნანუაშვილს შეგნებული სიცრუის გავრცელებაში დასდო ბრალი იმის გამო, რომ ომბუდსმენი ტრადიციული რელიგიების დაფინანსებას აღიქვამს პირდაპირ დაფინანსებად და არა კომპენსაციად, ვიდრე არ არის დაზუსტებული საბჭოთა წლებში მიყენებული ზარალის მასშტაბი. კითხვა პასუხის შემდეგ ენზელა მაჭავარიანმა კონკრეტული დასკვნა გამოიტანა.
ამ დაფინანსებას, რომელსაც იღებს ტრადიციული კონფესიები და მართლმადიდებლური ეკლესია, ქვია ნამდვილად კომპენსაცია. ეს კანონში ჩაწერილია და მიღებულია როგორც კომპენსაცია. დანარჩენი თქვენი ახსნა არის ბელეტრისტიკა, რაც თქვენ ახსენით. წეღან თუ ეჭვმეპარებოდა რომ ეს შეგნებულად იყო თუ არა გაკეთებული, ეხლა დავწმუნდი რომ კი ნამდვილად ასე არის.
სახალხო დამცველთან პოლემიკა რუსთავი ორის საკითხსაც შეეხებოდა. უმრავლესობის წარმომადგენლებს აინტერესებდათ, რაში დაინახა უჩა ნანუაშვილმა დამოუკიდებელი მედიის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის საფრთხე რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. ომბუდსმენმა რამდენჯერმე განმარტა, რომ საქმის გარშემო ბევრი შეკითხვა გაჩნდა და ჩარევის ერთი მაგალითიც მოიყვანა.
ჩარევის შემთხვევა იყო თუდაც ის გადაწყვეტილება მოსამართლეს მხრიდან, როდესაც დროებითი ადმინისტრაცია შეიქმნა რუსთავი ორში და შესაბამისად ის გადაწყვეტილება არაერთხელ იყო ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი განცხადებაც სწორედაც რომ იყო თუდაც ჩარევის ნიშნების სამაჩურის სარედაქციო დამოუკიდებლობაში.
სახალხო დამცველის თქმით, გასულ წელს წითელ ხაზად გასდევდა პირადი და ოჯახის ხელყოფასთან ან ხელყოფის მუქარასთან დაკავშირებული ფაქტები, რადგანაც საჯარო პირთა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები რამდენიმე თვის განმავლობაში პერმანენტულად ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელებსა თუ ინტერნეტ საიტებზე. ამასთან საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები ლაპარაკობდნენ მათ მიმართ მუქარაზე, რომ გამოქვეყნდებოდა მსგავსი კადრები მათ შესახებაც. ომბუდსმენის სამწუხაროს უწოდებს იმ ფაქტს, რომ მთავარ პროკურატურას დამნაშავეები არ გამოუვლენია და შესაბამისად არავინ დასჯილა. სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიში ამ და სხვა არაერთი პრობლემური საკითხის ასახვამ მეტნაკლები კმაყოფილება გამოიწვია საპარლამენტო ოპოზიციაში, თუმცა მათი მხრიდან იყო გარკვეული შეკითხვებიც და მინიშნებები უფრო მეტი პრობლემის არსებობასთან დაკავშირებით. ოპოზიციის კრიტიკული შეფასებები და მწვავე რეაქციები გაძლიერდა თანამოვსენებლის, ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის სოფიო კილაძის გამოსვლასთან მიმართებით. ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი დეპუტატები უმრავლესობა შეცდომად უთვლიან იმ ტაქტიკას, რომ აწყო ყოველთვის წინა ხელისუფლების პერიოდთან მიმართებით ფასდება. სოფიო კილაძემ დეპუტატებს გააცნო საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით. გაირკვა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ომბუდსმენს ბევრ საკითხში არ ეთანხმება და მის ანგარიშში ასახული 760 რეკომენდაციიდან პარლამენტი მხოლოდ 223 რეკომენდაციას გაითვალისწინებს. 18 მაისის ხდომაზე უმრავლესობის წარმომადგენლები ომბუდსმენს აშკარად საყვედურობდნენ თავის ანგარიშში ქვეყნის წინსვლის არასათანადო ასახვის გამო. პასუხად უჩა ნანუაშვილმა არაერთხელ განმარტა, რომ მის ვრცელ ანგარიშში წინსვლასა და დადებით ტენდენციებზეც არის ლაპარაკი, მაგრამ მისი, როგორც სახალხო დამცველის ვალდებულებაა საგანგებო ყურადღება სწორედ გამოსასწორებელი ნაკლოვანებებისკენ მიმართოს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ჩვენ ვებსაიტს აქვს კიდევ ერთი კაი ფუნქცია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ონლაინ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიოს ინტერნეტის საშუალებით. ამ მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილია, შეგიძლიათ ეს ფუნქციაც გამოიყენოთ ხოლმე, როდესაც არ ხართ რადიო მიმღებთან. ახლა კი ეთერს ვაგრძელებთ ეკონომიკის მიმოხილვით და სიახლეებით. ნინო ეგენიძეა ჩვენთან ერთად, დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. თუ როგორ მუშაობს სახელმწიფო შეზღუდვების სისტემა და როგორია კანონმდებლობის ანალიზის შედეგები, დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ. საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობისთვის მოგეხსენებათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა გახლავთ სახელმწიფო შესყიდვები, რომლის გამართულად მუშაობა კორუფციისაგან დაზღვევისთვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. ამიტომ საინტერესოა მიმდინარე კვირას არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგის შედეგები. ანგარიში აღსრულების სისტემა ძირითადად პოზიტიურად არის შეფასებული, თუმცა ორგანიზაცია გამოყოფს პრობლემებს, რომელიც შეფასების დროს გამოიკვეთა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ მომზადებული კვლევის მიხედვით საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სისტემას ეფექტიანობასთან დაკავშირებული ორი პრობლემა აქვს: წარუმატებელი ჩავარდნილი ტენდერების მაღალი რაოდენობა და პირდაპირი შესყიდვების მაღალი წილი. IDFI-ის აღნიშნულ კვლევაში აფასებს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის აღსრულებას. კვლევის მიხედვით 2011-15 წლებში ელექტრონული ტენდერების თითქმის 1/13 წარუმატებელი იყო. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ტენდერი წარუმატებლად შეიძლება ჩაითვალოს რამდენიმე შემთხვევაში: თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია გააუქმებს ტენდერს, თუ ტენდერის მონაწილეებს შორის კვალიფიცირებული მიმწოდებელი ვერ იქნება ნაპოვნი, ან თუ ტენდერში მონაწილეობის სურვილი არავინ გამოხატა. ეს უკანასკნელი იყო ტენდერების 80%-ის წარუმატებლობის მიზეზი. ხარვეზული დაგეგმვა და წლიურ ელექტრონულ გეგმაში ინფორმაციის ნაკლებობა არის წარუმატებლობის ასეთი მაღალი მაჩვენებლის სავარაუდო მიზეზი, ნათქვამია კვლევაში. კვლევის მიხედვით 2011 წლის შემდეგ საშუალო სახელმწიფო შესყიდვების 35%-ზე მეტი ჩატარდა პირდაპირი შესყიდვის პროცედურებით, რაც სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან კრიტიკის მიზეზი გახდა. თუმცა ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 2016 წელს დადებითი ტენდენცია შეინიშნებოდა და 35%-ით შემცირდა პირდაპირი კონტრაქტების რაოდენობა, რომლებიც 4 ყველაზე ხშირად გამოყენებული კანონით განმარტებული გამონაკლისის საფუძველზე მოხდა. როგორც კვლევაში აღნიშნული, ფასი ხარისხი შეფარდება 2016 წლის ზაფხულში ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის შემოღება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობაში. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო 2010 წლის შემდეგ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ შეიმუშავა ალგორითმი, რომელიც ავტომატურად ითვლის შედეგს სხვადასხვა კრიტერიუმის შეფასების შემდეგ. კრიტერიუმების წონას კი თავად შემსყიდველი ორგანიზაცია განსაზღვრავს. მათემატიკური ფორმულა ორეტაპიან შესყიდვას უფრო საიმედოსა და ეფექტიანს ხდის, თუმცა ეს პროცედურა პრაქტიკაში იშვიათად გამოიყენება. საქართველოში გამოცხადებული ტენდერების უმრავლესობას არ აქვს ხარისხის კომპონენტი და გამარჯვებული მხოლოდ ფასის მიხედვით ვლინდება, ნათქვამია კვლევაში. აქედან გამომდინარე, IDFI ტენდერების წესებში გარკვეულ ცვლილებებსაც სთავაზობს ხელისუფლებას. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. კომერციულმა ბანკებმა 2017 წლის პირველ კვარტალში ვალუტის ყიდვა გაყიდვის ოპერაციებიდან 58.362.400 ლარის მოგება მიიღეს. კომერციული ბანკების ანგარიშების მიხედვით ამ ოპერაციებიდან ყველაზე მეტი მოგება TBC ბანკმა მიიღო 21.382.068 ლარი. მეორე ადგილზე საქართველოს ბანკი გახლავთ 19.115.233 ლარი. მესამეზე კი VTB ბანკი 4.256.975. ამავე ანგარიშგების მიხედვით ვალუტის ყიდვა გაყიდვიდან ყველაზე მცირე მოგება 94.593 ლარი მიიღო Silk Road ბანკმა. Liberty Bank კი პირიქით ზარალზე გავიდა. ელექტროენერგიის იმპორტის მკვეთრად გაიზარდა. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მონაცემებით 2017 წლის აპრილში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იმპორტი 6-ჯერ დაახლოებით 593.4%-ით გაიზარდა. 2017 წლის აპრილში ქვეყანა მეზობლებისგან 146.551 მილიონ კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგია შეიძინა. 2016 წლის აპრილში კი 23.97 მილიონი კილოვატ-საათი. ესკოს მონაცემებით სამივე მეზობელი ქვეყნიდან მოხდა ელექტროენერგიის შეძენა, მათ შორის რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. საბალანსო ელექტროენერგიაშიც 52% იმპორტიდან იქნა შევსებული, 48% ჰიდროელექტროსადგურების წილი გახლდათ. აპრილში ესკოს მეშვეობით შესყიდულმა საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 280 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა, რაც ქსელში მთლიანი მიწოდების 29% იყო. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულება კი 31.8 მილიონ ლარს გადააჭარბა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აჭარის რეგიონში არსებული 47 ვალუტის გადამცველი პუნქტის შემოწმება განხორციელდა. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონისა და ვალუტის გადამცველი პუნქტების რეგისტრაციის და რეგულირების წესის მოთხოვნების დარღვევის გამო 13 ვალუტის გადამცველ პუნქტს საჯარიმო სანქცია 280.400 ლარის ოდენობით დაეკისრა, ხოლო 34 ვალუტის გადამცველ პუნქტს გაუუქმდა რეგისტრაცია. საქართველოს ეროვნული ბანკი მუდმივად მოუწოდებს მომხმარებელს, რომ ვალუტის გადაცვლის ოპერაციის განხორციელებისას გამოიჩინონ განსაკუთრებული ყურადღება და ტრანზაქციის შესრულებამდე გადაამოწმონ ინფორმაცია, როგორც გაცვლითი კურსის, ისე მომსახურეობის საკომისიოს შესახებ.
კარგი გაფრთხილება. ბოლოს დიდი მადლობა ნინა ვიგეიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები და შემოგთავაზა მიმოხილვა. ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის მიმოხილვა ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. ახლა კი შეგვიძლია გავიკოთ ინფორმაციაც დღეს დღევანდელი ამინდის შესახებ, ანუ კი ბურთული კვეთვის, როგორი ამინდი გვალოდება და შემდეგ უკვე კანიდან სატელეფონო ჩართვას შემოგთავაზებთ.
ბათუმსა და სოხუმში დღესაც მცირე წვიმას ვარაუდობენ, აქ 19 გრადუსი იქნება. ფოთში მოსალოდნელია წვიმა და 21 გრადუსი. ოზურგეთში 23, ზუგდიდში კი 22 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში მცირე ხნით იწვიმებს. ქუთაისშიც მოსალოდნელია წვიმა და 23 გრადუსი სითბო. ახალციხეში სინოპტიკოსები 22 გრადუს, ელჭექსა და ძლიერ ქარს ვარაუდობენ. ცხინვალში კი 22 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. 23 გრადუსი და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი გორშიც. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში იწვიმებს და 25 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსი ცვალებადი მიმართულების ქარი და წვიმაა ნავარაუდების სიღნახში. სინოპტიკოსების ცნობით თელავში ელჭექი და 25 გრადუსი იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:21 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე. როგორც გითხარით, სატელეფონო ხაზია ხა ჩვენი კოლეგა გოგი გვახარია. მსმენელს შევახსენებ, რომ კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი გუშინ წინ 17 მაისს ოფიციალურად გაიხსნა. ფესტივალი 17 მაისიდან 28 მაისამდე გრძელდება. გოგი გვეტყვის ახლა თუ როგორი იყო ფესტივალი ის რიგით მეორე დღე. ალო, დილამშვიდობისა, გისმენთ ყურადღებით.
დილამშვიდობისა. კანის ფესტივალზე მოახლოებულ შაბათ-კვირასთან ერთად კიდევ უფრო გაამკაცრეს უსაფრთხოების ზომები. ჟურნალისტებს ახლა უკვე ორჯერ გვიწევს ჩანთების და ჯიბეების შემოწმების გავლა, შესაბამისად სეანსებს აგვიანებენ. ასეთი რამ პირადად მე არ მახსოვს კანში და ჩვენი მუშაობის გრაფიკით შესაბამისად იცვლება და მუდმივად იცვლება, შეიძლება ასე ითქვას. უფრო და უფრო რთული ხდება მრავალრიცხოვანი აი საკონკურსო და კონკურს გარეშე ფილმების ნახვა. გუშინ საკონკურსო პროგრამის ორი ფილმი უჩვენეს. სამწუხაროდ უნგრელი რეჟისორის კორნელ ლუნდრუსოს ფილმმა იუპიტერის მთვარე, ფილმს მეორე თეორიც აქვს 17 ადამიანი და ამ ფილმში მთავარ როლს მერაბ ნინიძე ასრულებს. არანაირი იმედი არ გაამართლა ამბავია ბუდაპეშტელ ექიმზე, რომელიც სირიელი ლტოლვილების ბანაკში მუშაობს. პრინციპში ეს უფრო საკონცენტრაციო ბანაკია და აქ ეს ექიმი გაიცნობს ახალგაზრდა სირიელ ბიჭს, რომელსაც ფრენა შეუძლიათ. ეხა ეს ფანტასტიკის ჟანრის ფილმია და ამ ლტოლვილზე ექსპერიმენტების ჩატარებას გადაწყვეტს, შემდეგ დაუმეგობრდება. ეს ამბავი იმდენად არეულია ჟანრულად, რომ ტოლვის პოლიტიკური სპეკულაციის შთაბეჭდილებას უფრო მეტად ვიდრე მხატვრული ნაწარმოებისა და ეს არის პირველი ფილმი ფესტივალზე, რომელსაც ჟურნალისტების სტვენა მოხვა. თუმცა კანში ჟიურის გადაწყვეტილებაზე ეს ტენა არასოდეს მოქმედებს. მე მახსოვს უკმაყოფილო შეძახილები პრემიერაზე ტერენს მალიკის სიცოცხლის ხის დასრულების შემდეგ. მაშინ ეს სურათი ოქროს პალმით დაჯილდოვდა. არც ტაში დაოვაციები მოქმედებს პრინციპში შედეგებზე, მაგალითად ტაშით დასრულდა ამერიკელი რეჟისორის ტოდ ჰეინსის ფილმი სამყარო აღსავსე საოცრებებით. ეს საბავშვო ფილმია ყრუმუნჩი გოგონასა და ბიჭზე, რომელთაც აერთიანებს ერთმანეთისგან აშორებს 50 წელი. 20-იან წლებში ცხოვრობს გოგონა და ოცნებობს გახდეს კინოვარსკვლავი სახლიდან გარბის, ბიჭი ოცნებობს მიაგნოს მამას და ასევე გარბის სახლიდან. ჩემი აზრით, თუ გვინდა ვიხილოთ დეგრადაცია რეჟისორისა, რომელმაც ბრწყინვალე დაიწყო 90-იან წლების დასაწყისში, ბრწყინვალე დახწერაში ის ეპოქის ამერიკა და გადაიღო ძალზე თამამი ფილმები უმცირესობებზე და ახლა ცდილობს გადაიღოს ეგრეთ წოდებული სალაროს ფილმები. ალბათ იცით, რომ საბავშვო კინო მიიჩნევა ამერიკაში ყოველ შემთხვევაში ყველაზე უფრო მომგებიან ჟანრად. სწორედ ამ რეჟისორის ფილმები უნდა ნახოთ ეს დეგრადაცია, რომ დავინახოთ. ნიშანდობრივია, რომ ჰეინსის სურათი უჩვენეს ანდრეი ზვაგინცევის ფილმის უსიყვარულოდ პრემიერის შემდეგ და ორივე სურათში დაახლოებით 12 წლის ბავშვი გარბის სახლიდან. რაც შეეხება ზვაგინცევის ფილმს, დისკუსია ამ სურათზე გრძელდება რუსულ სოციალურ ქსელებში. სურათის ავტორს უწოდებენ გამყიდველს და იუდას. თუმცა ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ უკრაინელი მაყურებლის რეაქციაც არ არის ერთგვაროვანი. მაგალითად, სოციალურ ქსელებში ასევე ძირითადად, თუმცა კინოკრიტიკოსებმაც უკმაყოფილება გამოთქვეს იმის გამო, რომ ფილმში ჩართულია კისილოვის გადაცემა დონბასზე და ჩემი უკრაინელი კოლეგების აზრით ზოგიერთი მაყურებელი ამ ეპიზოდის შემდეგ მსოფლიოს შეიძლება არასწორი წარმოდგენა შეექმნას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე. ანდრეი ზვაგინცევის ფილმზე წერა მე დავიწყე და იმედია ფესტივალის ცოტა არეული რეჟიმი მომცემს საშუალებას, რომ დავასრულო ეს წერილი, რომელიც ჩვენი რადიო საიტზე გამოქვეყნდება.
კეთილი, მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი კოლეგა გოგი გვახალია, რომელიც ესწრება კანის საერთაშორისო კინოფესტივალს და გვიყვება ხოლმე იქიდან, თუ რა ხდება კანში. ეს ხო კანის მეორე დღე, წინ შაბათი კვირა გვაქვს და ორ შაბათსაც გვექნება საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ გოგი გვახალია და გვითხრას უკეთ როგორ ჩაიარა უქმეებმა კანში. 8:26 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ახალი ამბებით ბრუნდებით.
Explain it. I can't explain it.
9:30 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დახპირდი, ჩემო გვერდეხა სოფო ვასაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. სოფო გისმენთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი კვიპროსში იმყოფება. მიხეილ ჯანელიძე ევროპის საბჭოს 127 მინისტერულში მონაწილეობს ვიზიტის ფარგლებში. ის უკვე შეხვდა კვიპროსელ კოლეგას. მინისტრებმა საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივებსა და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებაზე ისაუბრეს. მიხეილ ჯანელიძე მას რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტსა და ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებულ რთულ ვითარებაზე მიეწოდა ინფორმაცია. დღეიდან ეგრეთწოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა იწყება მხარეების ხდომაზე შესავალი სიტყვით წარსდგებიან. პარალელურად დაიწყება მტკიცებულებათა გამოკვლევა და ბრალდების მხარის მოწმეთა დაკითხვა. გამოძიება დაკავებულ დეკანოს დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მომზადებას ეტავება. დღეს ვენეციის კომისიას საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით შენიშნებს ის პოლიტიკური პარტიები გადაუგზავნიან, რომლებიც ჩართული არიან კამპანიაში დაიცავი კონსტიტუცია. ისინი დღესვე პრესკონფერენციას გამართავენ და საზოგადოებას გააცნობენ იმ შენიშნებს, რომელიც პროექტთან დაკავშირებით აქვთ. მათი შეფასებით, ეს ცვლილებები ნულოვანი კონსენსუსით შეიმუშავა მართულმა გუნდმა, რომელიც ცდილობს კონსტიტუციას ხელისუფლების ინტერესებს მოარგოს. ისინი ვენეციის კომისიისგან კრიტიკულ შენიშნებს და შესაბამის რეკომენდაციებს ელოდებიან.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:31 წუთია თბილისის დროით. შემოგვერთდება ახლა უთან მაღლაკერძე სპორტის სიახლეებით. მანამდე კი მსმენელს შევახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge გახლავთ, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. უთან მაღლაკერძეა, როგორც დაგპირდით ჩვენთან ერთად სპორტის სიახლეებით. თო რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი გიორგი შერმადინი, რომელიც საკლუბო დონეზე ანდორა მორაბანკის რიგებში გამოდის, ესპანეთის ჩემპიონატის მაისისთვის საუკეთესო კალათბურთელად დაასახელეს. ქართველი ცენტრისთვის MVP წლეულს უკვე მესამედ გახდა. პირველად იანვარში აღიარეს, მეორედ მარტში, მესამედ კი მიმდინარე თვეში მაისში შერმადინმა სამი თამაში ჩაატარა ვალენსიასთან, რეალთან და ბეტისთან და მისი საშუალო მაჩვენებელი 15.3 ქულა და 11.7 მიასედი მეათედი მოხსნა, ხოლო სარგებლიანობის კოეფიციენტი 24.7 შეადგენს, რაც ლიგაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. შეგახსენებთ, გიორგი შერმადინი ახლახან ესპანეთის ჩემპიონატის სიმბოლურ ხუთეულში შეიყვანეს. ასევე შეგახსენებთ, რომ მორაბანკ ანდერაში საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი წევრი ბექა ბურჯანაძეც თამაშობს. ეს გუნდი ესპანეთის ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლას პლეიოფში აგრძელებს და 24 მაისიდან მეოთხედფინალურ სერიაში ჩაებმება, სადაც მეტოქედ ლიგის ლიდერი და უმთავრესი ფავორიტი მადრიდის რეალი ეყოლება. საქართველოს ნაკრების კაპიტნის ზაზაფაჩულიას ტრავმა კი სერიოზული არ აღმოჩნდა. გოლდენ სტეიტის ქართულმა ცენტრმა NBA-ს დასავლეთ კონფერენციის ფინალურ სერიაში სან ანტონიოს წინააღმდეგ გამართულ მეორე მატჩში ქუსლის ტრავმა მიიღო და თამაში ნაადრევად დაასრულა. სამედიცინო გამოკვლევის პასუხი დამაიმედებელია, MRI-ის დიაგნოსტიკამ დაადასტურა, რომ საზამთრო დაზიანებას გადაურჩა და დიდი ალბათობით ფინალურ სერიაშივე დაუბრუნდება მოედანს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია შეძლებს თუ ვერა ფაჩულია კვირას სან ანტონიოსთან სტუმრად გასამართ პირველ თამაშში მონაწილეობის მიღებას. ჰოლდენ სტეიტმა აქამდე ორი შეხვედრა საკუთარ მოედანზე ჩაატარა და სერიაში 2-0 იგებს. აქვე გაახსენებთ პირველ თამაშში მომხდარ რუსია მონო ეპიზოდს, რომელსაც კიდევ უფრო სიამოვნო გაგრძელება მოჰყვა. სან ანტონიოს ლიდერი კავაიერ ლეონარდი ერთ ეპიზოდში საზაფაჩულიასთან კონტაქტისას დაშავდა, კოჭის ტრავმა მიიღო, მას შემდეგ რაც ფაჩულიას ფეხზე დახტა. სპურსის ფანები და ნეიტრალურ გულშემატკივართა ნაწილი ჯიუტად ამტკიცებენ, რომ ფაჩულიამ ლეონარდს ტრავმა შეგნებულად მიაყენა. გუშინკი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სან ანტონიოს სპურსის ერთ-ერთმა კომაგმა საზაფაჩულიას ტეხასის შტატის სასამართლოში უჩივლა კავაი ლეონარდისთვის ტრავმის მიყენების გამო მომჩივანი მორალური ზიანისთვის კომპენსაციის სახით $13,000 ითხოვს, თუმცა მისი მთავარი მოთხოვნა NBA-ის მოედნებზე შეწყდეს საზაფაჩულიას უხეშობები. ერთ შეხედვითაც შანსს, რომ საკმაოდ არასერიოზული და უპერსპექტივო საჩივარია, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ კავაი ლეონარდის ტრამვის მიღების მომენტი უკვე შეაფასა NBA-ის ხელმძღვანელობამ და დაასკვნა, რომ ზაზაფაჩულია არანაირ სასჯელს არ იმსახურებს. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს მინსკში ევროპის ჩემპიონატი იწყება სამბოში, სამი დღის განმავლობაში მამაკაცებსა და ქალებს შორის როგორც სპორტულ, ისე საბრძოლო სამბოში გათამაშდება მედლები. საქართველოს სახელით კი ახალი ჩაზე 14 სპორტსმენი გავა, მამაკაცთა ნაკრების სრული შემადგენლობით 9 კაციანი გუნდით იქნება წარმოდგენილი, ქალებში კი 5 ქართველი ქალი ჩაებმება ევროკონკურენციაში.
დიდი მადლობა ოთო ოთარმახლაკელიძე, გვაცნობდა სპორტის სიახლეებს. როგორც არაერთხელ აღვნიშნავთ ხოლმე, სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის მიმოხილვა შეგიძლიათ ყოველ დილას მოისმინოთ ჩვენს ეთერში, თავისუფლების დილის ეთერში, და ასევე შეგიძლიათ ხოლმე მოისმინოთ ამბავი იმის შესახებ, როგორ გრძელდება თავისუფლების დილა, როცა დილა თავისუფლებაზე, როცა მთავრდება თავისუფლების დილა. დილის საუბრებით გრძელდება ხოლმე ნინო გელაშვილთან ერთად. დილა მშვიდობის, ნინო.
მოგვიყევი დღევანდელი ამბავი, დღევანდელი საუბრების ამბავი.
ხო, დღევანდელი ამბავი გაგრძელება, როგორც ყველა ამბავი გაგრძელება ძველისა.
კერძოდ გუში კიდევ ერთხელ უკვე ცოტა უფრო მასშტაბურად გააკეთეს ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს ხელისუფლებას დიალოგისკენ, და ეს მოწოდება მოხდა სხვადასხვა დონეზე, მათ შორის აგერ ზუგდიდში, თბილისსა და კიდევ ხუთ ქალაქში, და შეეხება თვითმართველი ქალაქების გაუქმებას, თვითმართველი ქალაქების და ესე ვთქვათ მუნიციპალიტეტის გაერთიანებას, რასაც ეწინააღმდეგები, ანუ დაბრუნებას ძველ პოზიციაზე. ერთი არის, ვინ რას ეწინააღმდეგება, და მეორე საკითხი არის, რომ არ მიმდინარეობს ამაზე ნამდვილი დიალოგი, რასაც ქვია აზრების გაზიარება და ასე შემდეგ. და სწორედ ამისკენ მოწოდებით გამოვიდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები გუშინ, და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში, ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გახლავთის თენგის შერგელაშვილი, რომელიც სულ თავის დროზე ჩვენს ეთერებში მონაწილეობდა როგორც ეკონომიკის ექსპერტი. ასე რომ საინტერესო სტუმარი ყავს გამოცდილებით ამ საკითხში, რაც არის თვითმართველობის რეფორმა, და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს, რა თქმა უნდა, მსმენელებთან ერთად, თუ კი მათ ამისი სურვილი ექნებათ.
დიდი მადლობა, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. თავისუფლების დილის საუბრებში ჩართვა თქვენ შეგიძლიათ ტელეფონითაც 2-988-327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ გადაცემის განმავლობაში, გამოთქვათ თქვენი აზრი ან დაუსვათ კითხვა სტუმარს. ესეთი დემოკრატიული გადაცემა გახლავთ დილის საუბრები.
ეხლა კი გადაცემას ვაგრძელებთ რუბრიკით, ყოველკვირეული რუბრიკით მოგზაური. ბესო გვენეტაძე გვირჩევს ეხლა მათ, ვისაც გვაქვს გადაწყვეტილი არგენტინაში მოგზაურობა, თუ როგორ ვიმოგზაუროთ შედარებით დაბალი ბიუჯეტით.
არგენტინაში, სამხრეთ ამერიკის სიდიდით რიგით მეორე ქვეყანაში საქართველოდან მოსახვედრად გასული წლის შემდეგ ვიზა აღარ გჭირდება. საჭიროა სპეციალური ბლანკი, რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აიღებთ და რომელიც გაგიადვილებთ საზღვარზე გადასვლას. საქართველოდან ბუენოს-აირესის აეროპორტამდე 11 საათიანი მგზავრობა მოგიწევთ. ამ გზით მოხვდა არგენტინაში და შემდეგ ჩილეში რუბრიკა მოგზაურის სტუმარი ბესო გვენეტაძე. მოგზაური შთაბეჭდების ქვეშ თვითფრინავიდანვე ექცევაო.
სამხრეთ ამერიკა იყო ყოველთვის ჩემი, არ ვიცი, ბავშვობის ოცნება. ყოველთვის მიზიდავდა იქაური კულტურა, ხელოვნება, ფილმები. რამდენიმე წლის განმავლობაში გეგმავდი იქ ჩასვლას, გასული წლის სექტემბერში. მოახერხე რომ წავსულიყავი. თან ისე რომ ჩემი ოჯახისთვისაც არ იყო ცნობილი, ერთი კვირით ადრე უთხარი ჩემს მას, ერთი დღით ადრე საერთოდ მეგობრებს წასვლამდე, 2 საათით ადრე.
რაც შეეხება მოგზაურობის პერიოდს, უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ჩვენთან ზამთარია, არგენტინაში ზაფხულია. მოწესრიგებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მეტრო გამართულად მუშაობს. ავტობუსები სპეციალური სისტემა მოქმედებს, მძღოლები თავად ადგენენ მარშრუტის გეგმას. ევროპის ქვეყნებთან შედარებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოგზაურობა შედარებით იაფია. ადგილობრივი მოსახლეობაც კეთილგანწყობილია ტურისტების მიმართ. თუმცა არსებობს უბნები, სადაც შესვლას და დათვალიერებას ბესო არ გვირჩევს.
იქ არის ერთი უბანი, ბოკა ქვია, აი საფეხბურთო კლუბი ბოკა ხუნიორსი, რომელიც უბნიდანაცა ამ უბანში ადგილობრივებას მირჩიეს, რომ ფრთხილად ყოფილიყავი, თუმცა არგენტინა და ჩილე ეს ორი ქვეყანა ამოვარდნილია აი ლათინური ამერიკის საერთო კონტექსტიდან კრიმინალის თვალსაზრისით. ევროპას რომ შევადაროთ და ევროპის ჩრდილოეთის ქვეყნების მსგავსი სახელმწიფოები არიან. ამიტომ კრიმინალის დონე მე ვიტყოდი რომ სხვა ქვეყნებთან შედარებით დაბალია.
ბუენოს-აირესში თუ გადაწყვეტთ დარჩენას, გირჩევთ ოთახი ცენტრიდან მოშორებით იქ ირაოთ. როგორც უკვე გითხარით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კარგად მუშაობს და გადაადგილებაც არ გაგიჭირდებათ. ამასთან ერთად ქალაქის კოლორიტი მის გარეუბნებში უფრო მეტად იგრძნობა. ისე კი არგენტინაში ქალაქებს ასეულობით კილომეტრი აშორებს. მუზეუმებში წასვლას თუ გადაწყვეტ და თან სტუდენტიც თუ ხარ, გახსოვდეთ რომ სტუდენტური ბარათის მეშვეობით ფასდაკნებით შეხვალ. დღიური ბიუჯეტი 10-15 ევროთი განსაზღვრეთ. არგენტინაში შეხვდებით იტალიურ, გერმანულ, უელსურ დასახლებებსაც კი. ეს კულტურათა ერთობლიობა კი ქმნის ისეთ რეალობას, სადაც ლიბერალური ღირებულებები არის დომინანტი.
მოგზაურობდი მარტო დაახლოებით 3000 კილომეტრზე ჯამში არგენტინასა და ჩილეში. ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო მოგონებაა ჩემი ცხოვრების უკვე. თითქმის კონტინენტის უკიდურეს სამხრეთ წერტილში ჩავედი. იქ არის, არ ვიცი, ყინულოვანი მწვერვალები, რომლებზეც სეირნობა შეგიძლია, ეს ტბები ანდების მთებში. რაც აუცილებლად გასათვალისწინებელია არის ის, რომ არგენტინა არის ძალიან ძალიან ქარიანი ადგილი, განსაკუთრებით მისი სამხრეთი, სადაც მუდმივად ქარებია და შეუძლებელია ალბათ რომ, არ ვიცი, ან ტურისტი ან ადგილობრივი გადარჩეს კარგაუნტარი მოსაცმელის გარეშე დიდი ხნის განმავლობაში. თვითონ ბუენოს-აირესიც ეტიმოლოგიურად სახელი ქარს უკავშირდება და სხვადასხვა რაც თვალში მომხვდა ქალაქში იყო ის, რომ იმ აქციებზე, რომლებიც თითქმის ყოველ დღე იმართებოდა, როდესაც ბანერები ხელში ეჭირათ, დიდი ბანერები, მას ჰქონდა გაკეთებული ჭრილები. ძალიან მიკვირდა რა იყო, მაგრამ შემდეგ ამიხსნეს, რომ როდესაც ქარია და ქარი ხშირად არის, ბანერი მიაქვს ხოლმე, ამიტომ ამ ჭრილებით ცდილობენ, რომ ეს პრობლემა მოაგვარონ.
არგენტინაში 2016 წელს მოხდა ის, რაც არის სამხრეთ ამერიკის ტრენდის ნაწილი. გულისხმობთ მემარცხენე პოლიტიკიდან მემარჯვენე პოლიტიკაზე გადასვლას. მოვიდა პრეზიდენტი მაკრი, რომელიც არის კონსერვატორი და ეკონომიკურად მემარჯვენე იდეოლოგიის მატარებელი. ახალმა მთავრობამ კი ნაწილობრივ შეუჩერა დაფინანსება სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, მათ შორის ფილმის ინსტიტუტსაც. საპენსიო რეფორმასთან ერთად მთავრობა აუქმებს სხვადასხვა ბენეფიტებსაც. ეს ყველაფერი კი მოსახლეობაში უკმაყოფილებას იწვევს, რაც საპროტესტო აქციებში ვლინდება.
ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო ერთი განსაკუთრებული აქცია, რომელიც ალბათ უხერხული ამას უწოდოთ ტურისტული ღირსშესანიშნაობა, მაგრამ საინტერესოა იმ მხრივ, რომ ყოველ ხუთ შაბათს თუ არ ვცდები, კვირაში ერთხელ ბებიები, ამ აქციას ქვია ბებიების აქცია, იკრიბებიან ხოლმე ერთ-ერთი ადმინისტრაციული შენობის წინ და ისინი ითხოვენ სამართლიანობის აღდგენას, ესე ვთქვათ, იმ მსხვერპლების მიმართ, რომლებიც მოკვდნენ ან გაუჩინარდნენ სამხედრო დიქტატურას მართლობის დროს 70-იან წლებში. დღემდე ბევრი მათგანი სხეული არ არის ნაპოვნი და დღემდე ეს პრობლემა არის ერთ-ერთი ტკივნეული წერტილი არგენტინის ისტორიაში.
არგენტინაში ადგილობრივებთან თავი ავარიდოთ ფოკლენდის კუნძულების ხსენებას. ისინი თვლიან, რომ მალვინას კუნძულები არის არგენტინის ნაწილი, დიდი ბრიტანეთი თვლის, რომ ეს არის ფოკლენდის კუნძულები. ამის გამო 1982 წელს ომიც ჰქონდა ამ ორ ქვეყანას. ეს დელიკატური საკითხი ტურისტმა უნდა გაითვალისწინოს. რაც შეეხება შოპინგს, წლების განმავლობაში ქვეყანას ჰქონდა პროტექციონისტული ეკონომიკური კურსი, რაც გულისხმობს მაღალი ტარიფების დაწესებას იმპორტირებულ საქონელზე. ამიტომ ძალიან რთული და ძვირია უცხოური საქონლის ყიდვა.
ცირე დამატებითი რჩევაც მექნება პოტენციური მოგზაურისთვის. გაკეთონი ის, რისი გაკეთება მე ძალიან მინდოდა, მაგრამ ვერ მოახერხე. ეს არის აღდგომის კონძულის მონახულება. ჩილედან სანტიაგოდან დაფრინავს თვითმფრინავი, კვირაში ორჯერ თუ სწორად მახსოვს, და ბილეთი დაჭდება სადღაც $300-400. ასევე ჩილეს სამხედრო გემი დადის დრო გამოშვებით და მასაც შეიძლება გახყვეს მგზავრი, თუ შესაძლებლობა და დრო ექნებათ, ალბათ ის კიდე უფრო გადააჭარბებს მოლოდინებს.
9:54 წუთია, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ის ხო ყოველკვირეული რუბრიკა მოგზაური. დღევანდელ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობდით არგენტინაზე და იქ
მოგზაურობაზე თუ როგორია და რა ხდება ჩვენგან ათასობით დაშორებულ კილომეტრიან ქვეყნებს.
და ხო ვთქვათ ისიც, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობის ამბები ყოველ პარასკევს შეუძლია მოისმინოს ჩვენ მომსმენელმა. ესეთი პარასკევისთვის განკუთვნილი რუბრიკაა. დავეძებთ ხოლმე სხვადასხვა საინტერესო მოგზაურობის გამოცდილების მქონე ადამიანებს. ახლა კი 9:44 წუთია თბილისის დროით და ჩვენთან სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული. დილა მშვიდობის ანუკი.
დილა მშვიდობის ნასტასია და დათო, მივესალმები ჩვენს მენელებსაც. მე ახლა ბოტანიკურ ბაღში ვიმყოფები, სადაც უფრო მეტ ყვავილია და კიდე უფრო მეტად არის გამწვანებული ბოტანიკური ბაღი ვიდრე სხვა დღეებში, რადგან დღეს იქნება პირველი მწვანე გამოფენა. თუ რას ნახავენ ჩვენი მსმენელები და დაინტერესებული ადამიანები ამ გამოფენაზე ბოტანიკურ ბაღში, ეროვნული ბოტანიკური ბაღის საზოგადოებას ან ურთიერთობისა და მარკეტინგის განყოფილების უფროსი გიორგი თარხნიშვილი გვეტყვის. დღეს დილა მშვიდობის, გიორგი.
დილა მშვიდობის, მომესალმებით მას მაყურებლებს და
მაყურებლებს ფეისბუქში და მსმენელებს რადიოში. გვაინტერესებს ნუ ხედავთ რა თქმა უნდა არაერთ ყვავილსა და ლანდშაფტური დიზაინის ექსპოზიციას, არის ყვავილების თაღები და სხვადასხვა იქნება ფორტოხალი თუ მანდარინი, წარმოადგენს ციტრუსები და საინტერესოა რას გულისხმობს ხომ მწვანე გამოფენის ჩატარება, ზოგადად რა მიზანს ემსახურება ის.
პირველში სანამ მწვანე გამოფენაზე გადავიდოდეთ, ეს არის ახლა სადაც მოყვებით, ეს არის ივენტ სკვერი, რომელიც ბოტანიკურ ბაღში ახლა ხანს გაიხსნა და მისი ოფიციალური გახსნა დღეს ამ მწვანე გამოფენის ამ ფორმით მწვანე გამოფენი ხდება. ივენტ სკვერზე მოკლედ ვიტყვი, ანუ ბოტანიკურ ბაღში იყო ყოველთვის მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან, სხვადასხვა დაინტერესებული პირების მხრიდან, რომ ყოფილიყო სივრცე გამოფენების და სხვადასხვა ივენტების ორგანიზებისათვის, როგორც არის საქორწინო ცერემონიები და ასე შემდეგ. და ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტეთ დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში შენდებოდა ეს სივრცე, დეკორატიული სივრცე და მესიძი ლამაზი ხედებისა და ხედები.
თბილისი არის ხედები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისედაც მაღალზე არის და კიდე ტერასა გვაძლევს ამის საშუალებას.
ძალიან ლამაზი ეს სწორი ადგილი გამოგვივიდა, რაც ბოტანიკურ ბაღის ლანდშაფტისათვის ცოტა არადამახასიათებელია. რაც შეეხება ახლა გამოფენას, ეს არის ბოტანიკური ბაღების, პარკებისა და საბაღო ხელოვნების პირველი გამოფენა, რომელიც გვინდა რომ ყოველწლიურ ხასიათის იყოს. ზოგადად სოფლიოში ძალიან მიღებულია მწვანე გამოფენები, კეთდება სხვადასხვა ექსპოზიციები ლანდშაფტური დიზაინის და ასე შემდეგ,
მაგრამ შეჯიბრებებიც კი არის,
რა თქმა უნდა, მაგრამ საქართველოში ეს პრაქტიკა არ ქონია. ამიტომ ბოტანიკური ბაღმა ავიღეთ ინიციატივა ხელში და გადავწყვიტეთ, რომ პირველი მწვანე გამოფენა ზუსტად ჩვენთან უნდა ჩატარებულიყო, სად თუ არა ჩვენთან, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩავწერთ ეს გამოფენა. თვითონ წარმოდგენილ კომპანიებს რაც შეეხება, აქ წარმოდგენილი არის ბოტანიკური ბაღები, ორივე ბოტანიკური, სამივე ბოტანიკური ბაღი საქართველოსი, ბათუმი, საქართველოს თბილისი, ბათუმი და ქუთაისი. და ამასთან არის სანერგიები, ლანდშაფტური დიზაინის კომპანიები და სხვადასხვა ესეთი სტარტაპებიც არის წარმოდგენილი, რომლებიც ახლოს არიან მწვანე გარემოსთან და სიმწვანესთან გამქნილი.
დაახლოებით რამდენი კომპანია იღებს მონაწილეობას მასშტაბით, რომ წარმოიდგინოს ჩვენ მომსმენელს?
სულ 8 კომპანია იღებს მონაწილეობას დღევანდელ გამოფენაზე, რომელიც დაახლოებით 1500 კვადრატულ მეტრზე არის გაშლილი. ასე რომ თქვენს მსმენელებს მოუწოდებ, რომ მოვიდნენ, ნახონ ეს შესანიშნავი გარემო და თქვენ გარემოთი. რა თქმა უნდა, თქვენ მსმენელებს შორის არიან ადამიანები, ვისაც უნდა თავიანთი ეზოს და შიდა
ინტერიერის
გამწვანება გალამაზება, ამიტომ მათთვის ძალიან საინტერესო რაღაცები არის აქ წარმოდგენილი, რომელიც აუცილებლად დაინტერესებს. ექნება პირდაპირ შეხვდებიან იმ კომპანიებს, რომლებიც წარმოადგენენ ასეთ დეკორაციებს და ასეთ მცენარეებს და უბრალოდ თუ და უბრალოდ გაატარებენ სასიამოვნო დღეს, იმიტომ რომ ნამდვილად ლამაზი ექსპოზიციებია წარმოდგენილი ჩვენთან.
კეთილი, დიდი მადლობა გიორგი. ახლა გიორგი თარხნიშვილი იყო ამ ინტერვიუს და ჩართვის სტუმარი, თუმცა მე ახლა გადავინაცვლებ ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მარკეტინგის მენეჯერთან, ანინა დევაძე არის ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენი ჩართვის სტუმარი, რომელიც საინტერესო მოკლედ რომ გვითხრათ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ცოტა დაგვაქვს, მოკლედ რომ გვითხრათ რა გაქვს წარმოდგენილი, რას ნახავს თქვენ სტენდთან თუ თქვენ კუთხესთან მოსული დამთვალიერებელი და საინტერესო ესე რატომ ჩაერთეთ ნუ კოლეგიალობის ამბავ
ყოველთვის არის და საინტერესოა. პირველ რიგში დიდი მადლობა ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღს იმისთვის, რომ მსგავსი გამოფენის ტრადიცია დაიწყო და დამკვიდრდება დასრულებულად, იმიტომ რომ ბოტანიკური ბაღები ხდებით თემატურ გამოფენებზე და არა ტურისტულ გამოფენებზე, რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც საერთაშორისო ასევე ადგილობრივი თვალსაზრისით, მაგრამ ესეც თემატური გამოფენა ერთად შეგვეყანაში არის პირველი და საწყისი, ძალიან მნიშვნელოვანია და მე უსურვებ წარმატებებს ბოტანიკურ ბაღს ეროვნულს, ასევე ჩვენს ბოტანიკურ ბაღს და ყველა ბოტანიკურ ბაღს, ყველა ორგანიზაციას, რომელიც დღეს არის წარმოადგენილი. რაც შეეხება ჩვენს სტენდს, ჩვენ ამ ეტაპზე წარმოვადგენთ გვიმრების კოლექცია. ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში არის 45 გვიმრაზე მეტი სახეობის გვიმრა, როგორც ადგილობრივი, ასევე ტროპიკული სახეობები. ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან ფორმით, ზომით, შეფერილობით, ძალიან ლამაზია პირველ რიგში ეს სანახაობა, მრავალფეროვანია და რა თქმა უნდა შემეცნებით იცას, რომ დამთვალებს გარდა ესთეტიური სიმამონებისა მიიღებს შემეცნებით, ანუ ინფორმაციასაც ამის შესახებ. ასე წარმოდგენილი გვაქვს ბამბუკების კოლექცია, 15 სახეობის ბამბუკი გვაქვს წარმოდგენილი, თუმცა ბაღში ვნეკიდეთ, რომ 15 სახეობამდე გვაქვს კოლექცია. ასე რომ ძალიან საინტერესო სანახაობა ელოდება დამთვალიერების, ასე რომ მოფრთადით, გელოდებით, 12 საათი არის გახსნა.
კეთილი, დიდი მადლობა. ანინა დევაძე იყო ჩვენი ჩართვის სტუმარი ბათუმის ბოტანიკური ბაღის მარკეტინგის მენეჯერი, ასევე იქნება გაყიდვა, გამოფენა გაყიდვა იქნება აქ წარმოდგენილი ნამუშევრების. ორი დღის განმავლობაში შეიძლებათ აქ მოსულ ადამიანებს რომ ნახონ ის ექსპოზიცია და ის გამწვანება და ფერადოვნება, რაც აქ ხდება. მე ამ ჩართვით გემშვიდობებით, ახლა კი გისმენთ თქვენ.
კეთილი, მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული. 9:51 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის დასრულებამდე 9 წუთი გრჩება და გადაცემას ვაგრძელებთ საბა ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც გვეტყვის თუ რა ხდებოდა ინტერნეტში. დილამშვიდობის ასაბა.
დილამშვიდობის. ნუ ძირითადი თემა ის წინა დღეების გავსა 17 მაისი იყო, რაც მოსალოდნელია ნამდვილად, რომ ისე გრძელდება ეს თემა, ისეთი რაღაცები მოხდა ამ წინა ორი დღის განმავლობაში, რომ ისეთ ჩართული იყო ინტერნეტი, როგორც არ ყოფილა დიდი ხანია ამ თემასთან, ამ თემაში და ნუ მაგრამ ამის გარდაც ხდება რაღაცეები. ერთ-ერთი ქართული მეიქაპ არტისტი, ანუ ეს გრიმიორი, ასე ქიანგონი ქართულად მეიქაპს აკეთებს. ხო, ანუ მონაწილეობს კონკურსში, რომლის გამარჯვების შემთხვევაშიც წავა ამერიკაში, მე მგონი ჰოლივუდის სკოლაში, ნუ საკმაოდ კარგ სკოლაში და ას მეორე ტალღა დაიწყო, მე მგონი ქართული ინტერნეტში ეს ფაჩულია შემდეგ.
შემდეგ არის ახლა უკვე
კეთი. ხო, Vote for ჩანთაძე არის გვარად და ხო, ამა ქართველები შეკრებილები არიან მთელი ინტერნეტი და ასე რამდენიმე დღეში 30,000 ხმაც მისცეს.
კომპანიებიც აშიარებს.
კომპანიებმაც ხო უკვე ყველამ დაიწყო საერთოდ ტრენდი გახთა რაღაც ხარდაჭერა ამ ადამიანის და ყველა ხმას აძლევს, მთელი ქართული ინტერნეტი ჩართულია და ასე ორ დღეში 30,000 ხმა დააგროვა, ვიღაც ერთი ეჯიბრება საკმაოდ აქტიურად, მე მგონი.
პირველზე ვართ ახლა,
როგორც ხო, შეიძლება გაასწრო 2 საათში, როგორც ნახე და რა ისე აქტიურდნენ, ისე კომპანიები გააქტიურდნენ საკმაოდ და ამით დაეხმარნენ და კიდე ბევრი ხმა მიცეს და ზოგს ისევე შეი ჰეშტეგი არის vote for ჩანთა და რაღაცა შეხება NBA vote წერდნენ, ისე არიან მიჩვეულები და ნუ თვითონაც აღიარებენ ქართული ინტერნეტ მოხმარებლები რომ ძალიან ძლიერები ვართ ამ საკითხში, ვისაც უნდა რაღაც ექსპორტი შეიძლება დავიწყოთ ხმის მიცემის, იმიტომ რომ ესე თან ცოტა ვართ და ეს მობილიზებას ვახდენთ რომ იმ ქვეყნებში ალბათ სხვა უცხო ევროპის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდანაც იყვნენ რაც ნახე კონკურსანტები და ალბათ არ არითხოვენ და არ უჭერენ ისე მხარზე იმ ხალხს, მაგრამ საქართველოსთან ჭიდილი ამ საკითხში ნამდვილად არ ღირს, მე მგონი საერთოდ ქართული ინტერნეტთან ჭიდილი ძართულია, იმიტომ რომ თუ გაერთიანდა რამდენიმე ადამიანი, მაგალითად 20 ადამიანის და ვინმეზე იერიში მიიტანა ინტერნეტში, მეორე ყველა ერთვება ხოლმე და ხმარება და საკმაოდ დიდი ძალას ყალიბდება ყველაფერს აკეთებენ რაც უნდათ. გარდა ამისა, ბოლო პერიოდია მომძლავრდა ეს ჰაკერულ თავდასხმებზე საუბარი ინტერნეტში. ერთ ჰაკერულ თავდასხმებს მიმდინარეობს კომპიუტერებზე, რომლებსაც აინფიცირებს ამ ნეტბოტებთან, ნეტბოტებით დახმარებით აინფიცირებს რას კომპიუტერებს ეს ვირუსი და მეორე ითხოვს $300 ეკვივალენტ ბიტკოინებს ამის გამოსახსნელად და ყველა შეტყობინებაში არ გადაიხადონ ეს $300, მაგრამ საკმაოდ რთულიც არის მათთან ბრძოლა, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი ვირუსი აქვთ გაკეთებული, დიდი ხანი აკეთებდნენ ეს ნეტბოტები. ისეთი რაღაც არის, რომ ბევრ კომპიუტერზე არის გავრცელებული არის ინტერნეტ სივრცეში და საკმაოდ რთულია რომ თავი დაიხსნა მათგან. სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვანაირად ებრძვიან, მაგალითად ბრიტანეთში შეასუსტა ერთ-ერთმა ახალგაზრდა პროგრამისტმა რაღაც სუსტი წერტილები უპოვა ვირუსს, რუსეთში აკურთხეს კიდეს კომპიუტერები, ნაკურთხი წალი ვიასხეს კომპიუტერებს და ამით იცავენ ვირუსისგან, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. თუმცა საქართველოს ნაერ ქვეყნებში განსაკუთრებით საფრთხის შემცველი არის, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა სახის ლიცენზირებული პროგრამები დაყენებული იქნება Windows-ზე და Windows-ს გამოუშვა განახლება, რომელიც იცავს ამ ვირუსისგან სისტემას და საქართველოს ძალიან ცოტა სახა არის. მე მგონი მარტო კომპანიებში თუ აქვთ ნაკიდი ეს ლიცენზირებული პროგრამა და რისკი საკმაოდ ძალიან დიდი არის, იმიტომ რომ დიდი შანსია რომ ჯერთან აქ დაცულიც პერსონალ ინფორმაციების დაცულიც არ არის, სისტემების დაცულიც არ არის და დიდი შანსია რომ რაღაც ძირი გადმოწერო, მაგალითად ტორენტები ყველაფერი ღია არის ესეთი საიტები და ევროპისგან განსხვავებით, სადაც საკმაოდ ისეთი კონტროლი არის ამ ყველაფერზე, შეიძლება ისეთ რაღაც გადმოწერო რამას ეს ვირუსი წამოიღოს, იმიტომ რომ ეს როგორც ვრცელდება, ეს ვირუსი უბრალოდ მაგას მოიაზრებს, რომ ბევრ ხოი ამ საფრთხეს უბრალოდ ესე შეიცავს ინტერნეტიდან გადმოწერილი ფაილებით და შემდეგ ძევლად აყავთ ასე რაღაც კომპიუტერი და ფულსით ხოვენ და არავინ არ უნდა გადაუხადოს ეს ფული.
ამიტომ ვიყოთ ვირუსების ხანა არის ახლა. 9:56. მადლობა საბა, ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძემ მიმოიხილა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას გადავავლოთ თვალი, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
რუსთაველის თეატრის სცენაზე საფორტეპიანო ტრიო ბელსუონო მსმენელის წინაშე 20 საათზე წარსდგება. კლასიკური მუსიკის მოყვარულები მოისმენენ პიაცოლას ლიბერტანგოს კომპოზიციებს, ვივალდის ციკლიდან წელიწადის დროები, სენსასის სიკვდილის ცეკვას, ბიზეს კარმენს და სოლისტების მიერ დაწერილ ნაწარმოებებს. მზიურის სოციალურ კაფეში 20 საათზე თავისუფალი კინოჩვენებების ფარგლებში კი მაყურებელი იხილავს ფილმს პრაიდი, რომელიც მოგვითხრობს ბრიტანეთში მაღაროელთა საყოველთაო გაფიცვისას განვითარებულ რეალურ ამბავს. მაშინ გაფიცულებისა და მათი ოჯახების დასახმარებლად ლესბოსელებმა და გეებმა მაღაროელთა მხარდასაჭერი კამპანიის ფარგლებში გადამწყვეტი რაოდენობის თანხა შეაგროვეს. რამდენიმე კვირაში 1984 წელს ლონდონის გეი პრაიდს უელსის პატარა დაბიდან ჩამოსული მაღაროელები და მათი ოჯახის წევრები შეუერთდნენ. ფილმის შემდეგ მოეწყობა დისკუსიაც. 22 საათზე მუსიკალურ ფესტივალ სოუს ფარგლებში უილიამ ბასინსკი დაუკრავს. მისი სპეციალიზაცია ფირზე ჩაწერილი მუსიკის მანიპულაცია. მუსიკოსის ბოლო ნაწარმოები A Shadow in Time დევიდ ბოუის ეძღვნება, რომელსაც პირველად 70-იან წლებში შეხვდა. ვისაც სპექტაკლზე დასწრება სურს, ყოფილ რკინიგზელთა კულტურის სახლში მონოტრილოგიის ფარგლებში მეორე მონოპიესა „მემქვია ლალი“ 20 საათზე გათამაშდება. ტექსტის ავტორი და რეჟისორი პაატა ციკოლია. ჟან-ბატისტ მოლიერის კომედია „სკაპენის ოინები“ ილიაუნის სცენაზე 20 საათზე გათამაშდება. მთავარ როლს გიორგი მახარაძე ასრულებს. თუმანიშვილის თეატრში კი ასევე 20 საათზე ზურა ყიფშიძე ითამაშებს სპექტაკლში „მეფე ლირი“.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Nikon Ergadze, Nikos Podcast-ით, ორ შაბათამდე და კარგ შაბათ კვირას გისურვებთ. ნახვამდის.